Velkommen til Game Rory. Kjekt å se mange kjente fjes. Og veldig kjekt å få besøk av Double Jump, som skal ha live podcasting her fra biblioteket. Og jeg veldig glad for å være tilbake med Game Rory. Det en måned siden vi hadde noe sist, så det blir stas. Dere tar introduksjonen selv og kjører løpet selv, så ja, ta godt imot Double Jump.
Takk, takk. Ja, hei, hei. Vi da Double Jump podcast. Mitt navn Gjøran Solbakken, og på min venstre side har jeg...
Marius Kjørmo.
Ja, det vi to som representerer podcasten vår I dag. Vi har med oss to meget flotte gjester I dag. Fredrik Sundt-Brein, du kan jo få lov til å introdusere deg selv og fortelle litt hvem du
Ja, Fredrik heter jeg. Daglig leder I... Turbo Tape Games, slapp Warhammer Arcane Magic I fjor og snakket med dere på Double Jump om det, og jobber nå med The Astonishing, musikkspill med Dream Theater.
Og neste gjest heter Petter Wingård Meldal.
Peter Meldal, takk.
Peter, sorry.
Ja, mitt navn Peter, jeg daglig leder I Rain Games. Vi har gitt ut Tesla-grad, og vi jobber nå på et spill som heter World to the West, som foregår I det samme spilluniverset.
Ja. Double Jump en podcast. Normalt sett så vi tre stykker hver uke som sitter og prøver å mene ting uten helt å vite så veldig mye, kanskje. Håvard for tiden I Irland. Meningen var at han skulle være her I dag, men det går rykter om at riderlista hans var såpass heftig at vi rett og slett måtte la han bli igjen I Irland. Men Marius, vi her. Vi skal prøve å mene litt I dag, går vi?
Får vel gjøre det, da.
Jeg vet at du har bedrevet litt spilling I den siste tiden med et spill som heter Quantum Break.
Det har jeg. Skal vi prate litt om det, kanskje?
Jeg tenker vi bare setter I gang det.
Kan vi først nevne at vi har en konkurranse?
Det kan vi
gjøre. Starte med det. Yes, fordi vi driver en podcast, så har folk som lager spill en tendens til å sende oss spill, og noen ganger så synes vi det fint å gi de til andre enn oss selv. Så vi har masse ting som dere kan vinne eller få her I dag. Det gjelder både de som skulle se på streamen der, eller de som sitter I salen her. Så jeg kan nevne premiene veldig kjapt. Vi har Layers of Fear til PC, Gears of War Ultimate til Windows 10, King's Quest til PS4, Call of Duty, Black Ops 3 til PS4, Dying Light, The Following til PS4, Dark Souls 3 til PC, The Witness til PS4, Destiny til PS4, State of Decay, Year One Survival Edition til Xbox One og Quantum Break plus Alan Wake til Xbox One. Så det masse vi kan dele ut til dere I dag. Det veldig lett å vinne. Du tenker det som vi gjør, at vi har to måter dere kan sende inn ting til oss på. Vi har en Facebook-page som heter Double Jump. Der kan dere gå inn og trykke send melding, eller hva det nå heter på norsk, til oss. Eller dere kan sende til post@doublejump.no, hvis dere vil. Fleste har vel smart devices I dag. Og der kan dere sende inn nesten hva som helst, egentlig. Her dere en vits dere ønsker å formidle, et dikt, en god spillhistorie, en artig tilbakemelding til oss I Double Jump. Så send det inn, så plutselig blir dere vinner av et eller flere kule spill. Yes.
Ja, og noen av de vet vi kule, og andre håper vi kanskje kule.
Yes, det korrekt.
Ja, Marius, Quantum Break, det har vært snakket om mye under flere messer og på veldig mange nettsider.
Begynnelsen. Ja, det kjør på du. Det bare jeg som maser litt.
Du bare maser litt. Du har spilt, hvor lenge har du spilt det nå? Hvor mange timer har du?
Jeg har rundet spillet. Nøyaktig hvor mange timer, må jeg si jeg litt usikker på. Kanskje. Og så det jo et sånt spill hvor det en del videoinnhold, da. Så det blir litt... Jeg synes det blir litt sånn rart å stykke dette spillet opp I at jeg spilte det så lenge, egentlig.
Mm. Hva liksom totalinntrykket nå når du har blitt ferdig med det?
Totalinntrykket at dette var artig, først og fremst. Så Quantum Break, det da det nye spillet til Remedy, som tidligere har lagt Max Payne og Alan Wake, blant annet, eller stort sett, egentlig. Skal vi se om ikke, jo da, nå de som sitter I salen og ser på, kan nå kikke bak oss, så skal det nå komme litt grann fra spillet bakom det. Det et spill satt til det moderne, cirka nåværende universet som vi lever I. Noen har funnet opp en tidsmaskin, og det viser seg raskt at det var en dårlig idé. Fordi det skjer ting med tidsmaskinen som gjør at tiden går litt bananas, og du må redde verden, egentlig.
Pleier ikke det å være en dårlig idé, egentlig? Har det noen gang vært en god idé?
Ja, juryen vel ute på det nå. Vi får håpe den dagen vi må... Ja, når det kommer en armé av Arnold Schwarzenegger mot oss, så vet vi vel at ting har gått for langt, tenker jeg.
Ja.
Yes, du spiller han kisen der. Han heter Jack Joyce. Han og hans bror på en måte de som kan redde verden, I prinsippet. Men det også noen skurker I dette spillet som prøver å stoppe han. Jack Joyce spilt av Sean Ashmore, kanskje kjent som Iceman I X-Men, for de som liker X-Men. Og hans bror spilt av Dominic Monaghan, kanskje kjent som Merry I Ringenes Herre, eller han spiller også I Lost, Charlie, tror jeg han heter I Lost, ja. Så mange kjente skuespillere her. En annen som spiller en stor rolle her Adam Aiden Gillen. Han spiller I Game of Thrones, Littlefinger. Han spiller han stort sett der. Og du har flere andre. Lance Riddick synes jeg kjempegod skuespiller. Han skal vise et klipp på han litt senere. De har brakt inn masse skuespillere. Gode skuespillere til dette spillet. Og noe av det som litt spesielt med dette spillet måten de mikser de forskjellige medieformene på. Du har selve spillingen, som et litt sånn typisk tredjepersons action-spill, hvor det mye skyting, og så har du en del kule tidskrefter. Det forklares ikke veldig godt hvorfor du ender opp med masse kule superkrefter. Du blir utsatt for en tidshendelse, og plutselig så får du, og stort sett bare deg, mange kule tidskrefter. Det kan være time, og de kaller det time og noe, så det time stop og time dodge og sånne ting. Men det kult å spille da, og fordi dette en moderne setting, så selve skytingen litt sånn bare helt grei. Du får ikke masse spennende våpen, du får på en måte bare de helt standard vanlige våpene, men de mikser det opp da med disse tidskreftene. Det betyr at du kan farte rundt, du får masse slow motion, og gjør du det riktige så kan du føle deg veldig mektig. Og det gøy, rett og slett artig.
Det pleier å funke bra I spillet, ja.
Ja. Så du har denne action-spillebiten, så har du ganske mange typer sånn in-game cutscenes, hvis du skal kalle det det. Så spillet stort sett delt opp I dialog og action. Det bittelitt grann sånn enkel gåteløsning til deg, men det veldig historiedrevet spill. Og så I tillegg til dette så har du type live-action-biten av spillet, som episodebasert. Så I utgangspunktet hele spillet delt inn I 5 kapitler, hvor du spiller deg gjennom et kapittel, så kommer du til en, de kaller det en junction, hvor du får gjøre et valg, og så får du da en cirka rundt 30 minutter med en live action sekvens, som da avhenger av det valget du har gjort. Og sånn vil da disse valgene forplante seg utover til spillets ende. Og dette fungerer overraskende godt. Jeg har selv vært ganske kritisk tidligere til altså I hvert fall til spill som etterape film for mye da, og ikke bygge på det som på en måte jeg mener kult med spill, nettopp det med interaktivitet og muligheten til å påvirke utfall og sånne ting. Men her det jo komplett motsatt. Her klarer de å få en skikkelig kul ja, symbiose av disse forskjellige uttrykksformene, og det funker veldig bra. Mm. Så jeg vil sterkt anbefale spillet. Samtidig så de har brukt mye tid på verdensbygging. Så det veldig mye ting du kan plukke opp, ting du kan lese. Men samtidig så det noe med settinger som kanskje ikke fullt så spennende som det var I Alan Wake, for eksempel. Jeg personlig likte Alan Wake kjempegodt. Det var liksom noe mysterie og noe mystisk som på en måte drev frem hele videre. Det helt sikkert utelukkende personlig preferanse. I utgangspunktet så synes jeg tidsreiser teit. Det det liksom kjedeligste sci-fi elementet, synes jeg. Og en moderne setting ofte litt begrenset hva du kan gjøre med, men likevel, jeg liker Quantum Break veldig godt, så de har definitivt gjort noe riktig her. Altså.
God anbefaling da. Har noen av dere sjekket ut dette spillet her, eller? Har dere hatt tid til det?
Vi får spilt litt spill, men den har jeg ikke fått sjekket ut.
Nei. Du har sett noe av det, regner jeg med? Eller sånn?
Ja, det har jeg. Vi hadde vel en talk av en animatør som hadde jobbet på det tilbake på konsol I fjor, eller om det var I forfjor faktisk. Så det min kjennskap til deg. Ja. En god diskusjon av animasjonsutfordringen.
Skal vi nevne at spillet kommer ikke ut før I morgen? Faktisk.
Jo da, men ja. Det har altså vært en utvikling en stund.
Det det helt klart. Ja.
Ja, nei, det det kanskje ikke så mange som har testet det enda.
Nei, altså, selvfølgelig noen får jo mulighet til å prøve ting her og der. Men ja. Hvis du, jeg tenkte kanskje jeg kunne vise bitte litt av denne live-action-serien. Bare et lite minutt. Det ganske høy produksjonsverdi, og jeg selv synes det ganske kult. Så hvis jeg klarer å få til teknikken her, så hadde det vært artig. Da skal vi nemlig tidshoppe litt. Det jo veldig passende for dette her. Der står det nå, 20, skal vi se, 20, cirka dit. Og så skal vi på med lyd.
Han helt spent.
Time's up.
What do you want?
Names, witnesses, anyone who might implicate Monarch. See those two men on either side of me? I'm going to stand. I'm going to leave. And the one on your right is going to shoot you in the head.
Fuck you.
Sånn kan det gå. Og jeg kan bekrefte at dette betydelig annerledes enn det som skjer hvis du hadde valgt den andre. Så utfallet vil bli annerledes basert på hvilke valg du tar. Yes, det helt korrekt. Takk, Marius.
Hva tenker dere som sitter og lager disse spillene om altså den, å smelte TV og spill sammen på den måten her?
Det har jo vært prøvd lenge. Ja. Liksom, altså siden sånn, husker Fantasmagoria I gamle dager på 7 CD'er og det skulle være helt fantastisk. Men I det siste så synes jeg det har fungert ganske bra I veldig mange spill. Jeg synes det mange som har skjønt at de ikke skal overdrive, eller det trenger ikke være liksom, TV som I forsetet, men du kan hente TV-ting inn I spillene, I dialogsekvenser, valgsekvenser, sånne ting. BioWare har gjort det bra I mange år. Dette her jo veldig Remedies on, høres det ut som. Jeg har ikke, det har ikke vært så veldig på radaren min, jeg vet at det har kommet, men altså, med disse her tidskompresjonen og sånt som du snakker om, det jo hele veien tilbake igjen til Bullet Time. kanskje de fant opp for Matrix. Og så synes jeg noen som virkelig har knekt en nøtt, da, det jo Telltale Games de siste årene, med Wolf Among Us og Walking Dead. Jeg spilte nettopp Tales from the Borderlands, en helt annen take på Borderlands, men altså dritkult. Skikkelig bra blanding av av narrativ og narrativt drevet story og gameplay I mixen. Så det begynner å modnes, det vel det det handler om.
Ja, men ja, det jo det å tørre å kanskje ta det helt inn.
Ja, og tørre å stole på sitt eget medie. Kanskje vi spillfolk har vært litt rann, følt oss litt underdogs siden vi ung sjanger og barnslig og så videre og så videre. Men nå med den modenheten så kommer den tryggheten, og da kan det være litt på spillenes premisser. Da funker det fint å fortelle historier I spill.
Men det har skjedd noe med standarden I, altså på skuespill og slike ting I dataspill også de liksom, siste 10 årene. Du skal ikke, nå jo vi gamle gubber etter hvert, noen av oss da, men du skal ikke så langt tilbake før det var nærmest stuerent å hente inn naboen og liksom kameraten til søstra di og sånt for å ha voice acting I dataspill. Sånn det vel gjerne ikke lenger.
Det spørs jo helt ofte hva fokuset til spillet Vi spiller utrolig multidisciplinært. Noen det musikk som står I høysetet, noen det kun gameplay. Og I enkelte, hvis du har en stor forsetning til fokus, så har folk lært seg å bruke skikkelig skuespillere og gjøre den tingen bra. Selvfølgelig noen ting som AAA-produksjoner, så ser vi jo at de prøver å ha fokus på alt samtidig. Men det også liksom for varierende hell. Så ser vi for eksempel på Destiny, der de prøvde å leie inn gode skuespillere, og de gode. De har prøvd å leie inn gode forfattere, som også gode. Men prosjektets størrelse, hvis du skal fokus på alle tingene, gir en ekstra medbyrde, så fortsatt kan gjøre det litt vanskelig å ha de tingene så bra som de burde være I produksjoner som mer allment fokusert og mindre storfortellingsfokusert. Så det fremdeles noe igjen der. Du kan si det spill virkelig har vist at det lært, at når historien viktig, når vi gjør et historiespill, så kan vi få det til å bli veldig, veldig bra.
Nå synes jeg du sa mye stygt om Destiny her, altså, for det har jeg spilt veldig mye.
Ja, men de har kanskje fått litt pepper på akkurat den biten. Nå skal ikke jeg kritisere, men dermed kritisere resten av Destiny.
Nei, jeg tror ikke egentlig det Peter sa handlet så mye om underholdningsverdien, eller hva? Det fortsatt et gøy spill.
Ja, nei da, kjære venner, jeg skjønner det. Det er et spill med mange mangler når det kommer til historiefortelling. Det vel opplest og vedtatt.
Ja, ja, nei, men det akkurat, men det gjør ikke det nødvendigvis helheten dårlig. Som vi sa, det kommer an på hva fokusene, Destiny sin fokus ikke nødvendigvis sterkest der. Man har et par andre veldig sterke elementer.
Mm. Så det litt sånn der å skyte seg selv I foten og så prøve å gape over så veldig mange ting, fordi at det skal jo holde en rød tråd I det. Og det blir jo, altså jo flere mediesjangere du prøver å blande inn igjen, jo mer blir det å kritisere på hver enkelt av de også, ikke sant? Og der jo, altså der vil jeg holde en knapp på og så prøve å rendyrke det man gjør, litt grann.
Ja, absolutt. Så det ikke alltid det holder å få inn et stort navn som Dinklage. Det blir ikke nødvendigvis bedre, bare en annen av oss det.
Men det ikke bare for spill, det ser vi I Hollywood
det
hver dag.
Det ser vi hele tiden, det helt riktig. Ja, Marius, det var en god anbefaling der.
Ja, jeg synes det absolutt verdt å få med seg, og hvis man ser på dette som... Så som en Xbox eksklusiv, selv om det jo riktig nok også til Windows 10, så det nok helt oppe der, om ikke kanskje det beste spillet som Xbox One og eksklusivt kan skilte med. Det vil jeg si.
Ja, det ikke verst. Men hvordan, jeg lurer på hvordan, for du tar jo noen valg underveis I spillet, har det veldig stor påvirkning på TV-serien av den delen, eller... Går det litt I samme retning uansett hva du gjør, vet du det?
Ja, det går I samme retning. Ting blir ikke dramatisk annerledes, men du påvirker nok, vil jeg si. Og det er på en måte klart litt det samme som Telltale sine spill. De også gjør ikke en vanvittig forskjell, de valgene du tar, men de gjør nok forskjell til at du føler at dette mitt eventyr, min historie som spiller seg ut, eller I hvert fall at jeg påvirker det som skjer. Og sånn som I det klippet som vi så her nå I stad, hvor det en person som da blir henrettet, så tar du det andre valget, så vil den personen da overleve, og vil da være en del av spillet videre. Så forskjeller er der, men det klart I den si 30 minutter sekvensen så vil nok 25 av de være det samme, uansett hvilke valg du tar da. Det vil jeg.
Skjønner, skjønner. Kan hende jeg skal sjekke det ut en gang når jeg har tid. Det vel det jeg pleier å si på... Når jeg ikke har testet et spill enda.
Står mye på den lista.
Det står veldig mye på den lista, det pleier det som regel å gjøre. Fredrik, du har jo hatt... Du har hatt en del store ting som har skjedd det siste, men du kan jo få lov til å begynne å gå litt tilbake og fortelle hva TurboTape har gjort tidligere.
Ja, hvor langt tilbake skal jeg gå?
Så langt du vil.
Ja, skal jeg ta alt? Ja, altså, vi var jo ganske gærne for 8 år siden. Vi ante jo ikke hva vi bega oss inn I. Vi skulle lære å drive et selskap og... Vi skulle I prinsippet starte opp en bransje I Bergen som ikke fantes, og finne alle komponentene og alt vi trengte der. Og så vi laget oss et spill, og så valgte vi å gjøre et helt vanvittig ambisiøst RTS-spill, som ikke var det kanskje det lureste sånn I etterpåklokskapens navn. Men vi fikk jo navnet vårt ut der, og fikk jo en del internasjonale kontakter og sånne ting. Så dro vi det litt ned igjen da. Vi hadde noen hvileskjær med litt sportspill og sånne ting som vi helt sikkert kommer til å fortsette med faktisk, men det ikke helt på blokken nå. Så dro vi det ned igjen med strategispill vi skulle drive med, så vi knyttet oss til musikkmiljøet her. Gjorde et spill som heter Ur Warlords, hvor vi I prinsippet tok spillebrettet ned fra hele Nordatlanteren og så ned til et 7x7 grid. Ja, det var jo veldig deilig å jobbe og gjøre det turbasert og sånne ting. Det spillet ble veldig bra, det jeg veldig stolt av. Det ble aldri noen sånn, det var et litt arthouse-spill, og vi markedsførte det jo knapt nok, fordi at noen av konsekvensene av det spillet egentlig at vi har bare det har rent på med nye, store, spennende prosjekter for oss da. Og det er direkte på grunn av ur, det ikke noe tvil om det. Så det var først så tok jo Games Workshop kontakt en uke etter at vi hadde launchet, og sa liksom, we really loved the game, but then we hated the game because it should have been a Warhammer game, og vips, så var vi I gang og jobbet med Warhammer. Og det driver vi med fortsatt. Slapp nettopp Arcane Magic på PC og Android, etter å ha iterert på det, testet det et halvt års tid på iOS, så nå sitter spillet ganske bra. Ja, det kjører bak her, ja. Så veldig fornøyd med det. Nå kommer det en ny versjon på PC også, for folk på Steam jo allergisk mot mikrotransaksjoner, så folk har overtalt oss til å gi ut en versjon nå, hvor rett og slett liksom, den kjøpeknappen skrudd av. Jeg oppfatter jo at folk egentlig ønsker å kjøpe, betale mer for å få mindre, for det aldri noe de hadde trengt å kjøpe I det andre spillet, men hvis folk vil det, så hadde de begynt en poll på siden vår, og da, greit nok, da skal de få det. Det jo en annen diskusjon, veldig interessant diskusjon, synes jeg egentlig. Og så nå I fjor, så vi jobbet jo med et band her I Bergen.
Skal vi ta og bare spille av denne,
spille av den,
så folk kan se hva,
kan folk se hva det går I. Kan jeg fortsette etterpå? Har du et lyd da, kanskje?
Ja, skal ha det. Der, nå I gang.
A great storm of magic is upon the world. Chaos infects the land like a malignant disease. As the winds of magic rise to gale force, wizards of every realm march out to seize for themselves the uncontainable power. You will see wonders and horrors alike, that you shall carry to the grave. For this is the source of all magic. Welcome to Warhammer Arcane Magic. Lead a company of powerful wizards in search of arcane power into battle. Unlock and master unique and powerful spells, including the ability to bind monsters and force them to fight by your side. Face off against legendary foes as you embark on ever more challenging campaigns. Your journey will take you through the legendary Warhammer Old World of the broken elven civilization, across the Arctic lands of the Chaos Wastes, into the ancient tropical jungles of Lustria, and to the gates of the kingdom of the Dark Elves, Naggaroth itself. The fate of the world, be it damnation or salvation, will soon be decided. Welcome to Warhammer, Arcane Magic, a tactical digital board game experience unlike anything you have experienced.
Skulle ønske jeg hadde sånn trailerstemme.
Ja, ikke sant? Det er gøy å jobbe med de der, så når de fenger litt rann på teksten. Han vi har hatt på voiceover på Arcane Magic har vært helt outstanding, må jeg si. Så, og på Ur, så der var det jo veldig viktig, siden det var et musikkspill. Så det hadde vi faktisk Adam Harrington, som jeg nevnte jo Telltale Games. Han var jo The Wolf I The Wolf Among Us, og har hatt en del nice stemmeoppdrag. Så, ja. Men han var vel så god han her, for så vidt. Så, ja.
Kan du si litt om hvordan er det å jobbe med en så på en måte stor lisens som The Warhammer
er? Ja, det har vært en veldig positiv opplevelse. Jeg var jo veldig spent på det når vi startet. Men Games Workshop har veldig dyktige folk som jobber nettopp med, de har en egen lisensavdeling. Det jo ikke noe hemmelighet at det en del Warhammer-spill og spin-off-produkter, og de folkene som jobber der veldig kompetente. Skikkelig gøy å jobbe med de. Vi har en fast kontakt som vi selvfølgelig veldig fortrolig med etter hvert, og de har skikkelig bra digitale avdelinger for alt mulig artwork og skikkelig bra sparringspartner. De kan gaming, og de kan Warhammer til fingertuppene, men de kan all mulig annen gaming også. Så, og veldig sånn can-do attitude. Så I forhold til, det jo et hav av historier om folk som har jobbet med lisensprodukter, og alle historiene jeg har hørt har jo ikke vært like hyggelige som den vi har opplevd. Men for oss har det vært helt fantastisk. Men det har med folkene å gjøre, helt klart. Mm.
Hvordan er liksom, altså iOS jo på en måte et lukket system. Hvordan det å gå over til Android da, som
Ja, altså, det jo ikke, nå har vi tenkt det helt fra dag 1, ikke sant? Så har vi jo, altså vi har laget alt kvalitetsmessig for PC, og så har vi downscalet det, så vi har tatt den overheaden, selv om vi visste at vi skulle kjøre iOS først, for vi visste dette var planen, ikke sant? iOS jo et glimrende sted å teste ut spillet, og få all den feedbacken og gjøre det der første halvåret. For dette, tross alt, plattformen veldig, veldig enkel. Det liksom iPhone 4S og opp, og det støtter vi, og alle testdevicene har vi på kontoret, og alt bare happy days når det gjelder det, da. Så vi har jo, men altså nettopp det som konsekvens, så har vi jo tenkt det hele veien, så det jo ikke nytt for oss å kjøre det på Android nå, selv om vi slapp det for 3 uker siden, eller når det var. Ja. Ikke PC heller. Men det jo mye mer en jungel, vi mye mer usikre på altså, tilbakemeldingene vi kommer til å få, og devicer og støtter og sånne ting. Forløpig selger spillet omtrent 1-1 på Android og iOS. Sånn I dag hadde selvfølgelig en voldsom boost på Android når vi endelig slapp det der. Basert på feedback og user reports og problemstillinger, da, så ikke noe inntrykk av at det har vært noe mer problematisk å launche på Android enn på iOS. Nei. Men jeg tror det såpass, altså når det et såpass komplekst 3D-spill som vi har laget, og vi har vært ganske konservative med hvilke devices vi tillater det på Google Play, så det jo mye folk med veldig high-end devices I Europa og Nord-Amerika som kjøper det, og de har jo som regel ikke et problem, ikke sant? Med et spill som det.
Nei, jeg spilte det på iOS I sin tid, og jeg synes det kult, for dere har tørt og gjøre det vanskelig.
Ja, noen synes det vanskelig.
Altså, kan en ene synes det vanskelig bare? Ja,
nei, jeg synes det ganske passe. Men det noen som synes det for lett, og så det noen som synes det for vanskelig, men det ofte et sånt der, altså, det kommer litt an på hvordan man tar den type spill.
Ja. Ja, hvis noen har sett på XCOM-videoene mine på YouTube, så vet dere at jeg ikke veldig god på sånne spill. Så.
Det var ikke meningen å slenge dritt, det var ikke det jeg tenkte.
Men dere har Dere har store ting å gjøre, dere.
Ja, stort lite prosjekt, kan man kalle det det. Fordi at det jo et lite prosjekt I scope. Men det jo en annen ting som kom ut av ur, og det var jo at et amerikansk progressive rock band som heter Dream Theater, de ble anbefalt å snakke med oss, rett og slett. De ga ut en plate nå for, ja, her har vi flott bilde av oss, ja, nemlig. De ga ut en plate nå helt på foråret, slutten av januar, som heter The Astonishing, og det jo en, det en opera. Virkelig, fra A til Å, 34 spor og virkelig drama med storkapitalen som undertrykker kulturen og adler seg selv. Og det fødes barn med gullstruper som samler folket, og prinsessen forelsker seg selvfølgelig I han, men har en ond bror, og, og det blir en showdown. Og det skikkelig sånn poetic justice I slutten også, så de, de hadde tenkt at dette burde vi jo gjøre noe mer enn bare... disse konsertene og platten vår ute, og de jo litt sånn techies, så dataspill tenkte de da. Mm. Og nok på grunn av vårt samarbeid med, med musikkbransjen her I Norge, så ble vi pekt på, helt borte fra store Amerika. Så det, det kult. Så det jobber vi med nå.
Hvordan var det? Fikk du liksom en telefon fra vokalisten, eller?
Nei, fra managementet.
ja.
Det han med gitaren I midten, det John Petrucci. Han gitaristen faktisk, men det han som har skrevet The Astonishing. Han okay. som har skrevet alle, alle tekstene. Så det hans, hans baby, men det bandet sitt da. Ja.
Ja. Hvordan, hvordan begynte dere liksom samarbeidet da med å begynne å tenke ut et spill?
Ja, altså de ante jo ikke hva de ville ha. Så der begynte vi litt sånn I andre enden enn en med Warhammer, for å si det sånn. De visste jo veldig godt hva det skulle være, ikke sant? Men det har også vært en veldig positiv. Altså, vi, vi gikk I tenkeboksen et par uker hos oss, og så pitchet vi en idé til de, og så tenkte de liksom... Ja, de tente på den med en gang, så det var first try, da. Men vi var jo ganske klare på avgrensingen også. Altså, nå har vi sagt at nå, altså, vi gjør strategispill, og inntil videre så gjør vi de turbaserte. Og Arcane Magic brander vi jo en dag som digitalt brettspill. Og det kommer vi nok til å kjøre på I noen år nå. Så det var jo innenfor de marginene der også. Vi ga dem ikke sånn masse valg at det skulle bli et eventyrspill, eller altså, at det kunne bli FPS, eller, eller hva som helst. Det, det var liksom... Vi måtte avklare det da, at, at de kunne kjøre på vår profil med deres konsept, og, og så pitchet vi, og så var det egentlig greit. Begynner å bli veldig bra.
Ja. Er det noe dato?
Nei, det, det skulle egentlig komme sånn liksom dritfort, det skulle komme allerede nå. Men rett og slett på grunn av altså litt sånn... langvarig sykdom dessverre hos en av teammemberne våre så har vi nok nødt til å utsette litt randet nå. Ja. Så sensommeren okay. tipper jeg det litt opp I det blå nå
skjønner,
så det sånne ting som skjer
kan du si litt grann, jeg smelte opp et, et av de, de få bildene som, ja. Som finnes som gitt ut foreløpig, kan du si litt hva, hva dette for noe?
Ja, det kan jeg gjøre det keiserpalasset I The Great Northern Empire of the Americas der bor keiser Naffaris han har adlet seg selv I det som nordøstlig USA I dag og forbudt all kultur de tingene som hvis jeg svever rundt der, de heter Nomax og det kulturalibiene til imperiet de reiser rundt, det støymaskiner De reiser rundt og lager støy som for, for befolkningen, mens de jobber I, I gruver og fabrikker og fattige og, og sliter seg ut. Og så det en karakter på det bildet som kanskje nesten ikke har sett, men det står en fyr der, han en Imperial Guard. Så han kommer ut og treffer spillet, og Nomaxene kommer ut og treffer spillet. Keiseren kommer også til å treffe I spillet, tror jeg. Men ikke som en spillbar brikke, men som en herrfører. Ja.
Det på en måte bygd opp en, en håndfull med, med ulike fraksjoner som, som I konflikt.
Ja, det to fraksjoner.
Okay.
Ja. Det The Ravenskill Militia og The Great Northern Empire.
så er det et kart og liksom steder og historien, og vi gjenforteller til dels den historien som på platen, men ikke i samme granuitet som de gjør, for de har jo et sceneshow med tekst og video som varer i 3 timer, så vi gjør ikke helt den der halvtimes lange cutscenes, men kanskje mer halvt minutt, ikke sant? Og så fletter vi det sammen med en forhistorie som noen år før, som handler da om liksom kuppet, hvordan imperiet kom til, og det blir gameplay da.
Kult, men i forhold til musikken deres, liksom, hele albumet inne i dette spillet?
Nei, det kommer vi ikke til å gjøre. Det hadde ikke vært noe i veien for at vi skulle gjøre det, men det litt beside the point. Vi bruker, altså musikken kommer til å være i alt, og i disse her cutscenene så kommer vi til å bruke videomateriale som per i dag bare kan ses hvis man går og ser operan live da, ikke sant? For de spiller jo den, når de spiller live nå, spiller de fra A til Å, de 34 tracksene, med liksom pause, akkurat som du på teater, i konsertlokaler hvor du, altså her i Oslo, nei, i Norge så var det jo på Oslo konserthus, så det liksom med sitteplasser, og det liksom teater da. Så vi kommer til å bruke klipp fra den videoen, men vi kommer ikke til å sende, vi tar bare de viktigste og de kuleste bitene, og så kommer vi til å gjøre remixer av musikken til å passe til det, og så kommer vi til å bruke musikkmaterialet deres som bakgrunn i gameplay og på menyer og sånn loop-sekvenser, bygge loop-sekvenser av deler av instrumentene og sånne ting. Ja, også veldig mange av lydeffektene faktisk kommer vi også til å hente ut fra sånn gitar og trommer og sånne ting, prøve mest mulig, lage minst mulig og hente mest mulig ut av studiomaterialet til Dream Theater.
Ja, er de på en måte, har dere fått de til å gå i studio for å lage ting spesifikt for å spille?
Nei, i utgangspunktet ikke. Altså, det hadde vært fullt mulig å gjøre det, og særlig når det gjelder disse lydene til disse støymaskinene, Nomaxene, så jo det proseduralt generert uansett. Mm. Så der kan vi egentlig bare få koden, og så kan vi lage så mye vi vil. Så det var litt sånn der, til avklaring i begynnelsen om det var noe vi skulle gjøre. Men det et nesten 3 timer langt album. Og det var ikke, det liksom, det grenser for hvor mye vi skal ha inn i dette spillet også, så det har enda ikke vært snakk om noe behov for å egentlig gå og spille inn noe nytt. Vi har jo alle studio tracksene, alle instrumentene, alt mulig, altså det ikke grenser for hva vi kan lage av dem, men god lydmixer på vår stab.
Hvor involvert er bandet i prosessen?
Ja, og det ganske så involvert. Det går jo via managementet stort sett. De jo på verdensturné nå, så de spiller jo konserter hver kveld, ikke sant? Men særlig to av de to som var på det bildet som var tidligere, de er veldig involvert.
Ja. Kult. Det er jo et ganske unikt samarbeid, sånn, i hvert fall i norsk.
Ja, det er kanskje litt unikt sånn i det hele tatt.
Ja.
Det jo litt gøy.
Ja, det vil jeg tro. Ja. Ja, skal vi flytte oss over litt til Peter, kanskje? Du kan jo fortelle litt hvilket firma, selskap du kommer fra.
Ja, Rain AS, eller Rain Games, det heter vi. Så vi har jo holdt på en stund nå siden 2010. Det spillet vi har utgitt allerede, det Tesla Grad. Det var det første spillet vårt. Og nå jobber vi på nummer 2.
Spennende. Tesla Grad, det begynner å bli en stund siden, er det ikke?
Ja, det stemmer. Det ble utgitt desember 2013. Og så har vi siden satt og jobbet med å porte det til forskjellige ting. Nå er det på, da var det jo først bare utgitt på PC. Men så kom det på Wii U, og på PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, og nå endelig for en liten måned siden på Xbox One, så nå vi ferdig med absolutt alt.
Nå det der det skal være.
Kan jeg spørre, hva er på en måte årsaken til at dere har tatt de forskjellige plattformene så gradvis? Er det arbeidskapasitet det har gått på, eller?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det har et litt komplisert svar, for det mange ting selvfølgelig. Selvfølgelig vil det være lettere å utgi det på en plattform først på mange måter. Det markedsføringsmessig så ville det være omtrent så gunstigere om man var på absolutt alle samtidig. Men Bare sånn rent tidsmessig så det selvfølgelig lettere å få det ferdig til en av gangen. I tillegg til det så skal det litt til for å få lov til å utgi på de forskjellige plattformene. Så vi var først når vi utga så fikk vi de første forhandlingene gjennom med Nintendo. Kort tid etter fikk vi det gjennom med Sony. Og det tok en evighet å få det gjennom med Microsoft. Å bli godkjent utviklet for konsolplattformene litt vanskeligere. Det rett og slett fremdeles de stedene som har noen gatekeepers, som det heter, og hvor det litt mer jobb å gjøre. Så første gang man utgir et spill, når man ikke en kjent utvikler, så vil dette typisk være forløpet. I tillegg til det, så kommer det første gangen du skal starte opp portet til en av disse maskiner, så kan jeg si at det ganske unik hardware i en del av disse her, og det ikke PC-er. Så det bare jobben du må gjøre for å få det over, kan også være hårreisende. Første gang du tar og åpner noe sånt nå, så finner du mye spennende. Så bare den erfaringen du får å gjøre dette en gang, gjør deg antageligvis i stand til å gjøre det 2-3 ganger raskere. Så det noen grunn til at det har kommet dryppvis. Vi kan si at noen folk har på en måte blitt hengende igjen i Tesla-Gard-prosjektet lenge, og måtte jobbe videre med det, mens andre har begynt å ta på World to the West. Til syvende og sist kan jeg også si at Microsoft har noe som de kaller en parity clause. Hvis du utgis på et annet konsol først, så må du legge til noe ekstra innhold for å få lov til å bli utgitt hos de senere. Så der måtte vi, som for så vidt var litt kjekt da, måtte vi lage 10 ekstra levels til Tesla-grad. Det som var litt mindre kjekt er at vi ikke får lov til å utgi det noe annet sted enn Xbox One. Men det er noe i hvert fall der med den nye utgivelsen. Og det vi gjorde med det da, jeg hadde noen nivåer som vi hadde testet på, som fungerer veldig godt spillmekanisk, men som folk fant for vanskelige da. Det var litt for mange av spillene som ikke fikk de til. Så det var noe godt content vi hadde på en måte måtte kutte vekk. Så foreslo vi challenge levels. Etter du har rundet alt, etter du var ferdig med alt, så kunne det åpne seg opp en sak hvor du kunne rett og slett utfordre deg selv på å klare et par nivåer. Så det puttet vi inn der. Og vi måtte selvfølgelig pynte dette opp med til å få det opp på samme grafiske nivå som resten av spillet. Men det er det vi fikk bygd opp. Jeg var veldig glad for å få lov til å dytte dette inn. Jeg liker mange av de levelsene. Så spilt Tesla galt mye som vi som utvikler det har. Så er det vanskelig som er gøy da.
Ja, absolutt. Jeg liker å pine meg selv med vanskelig spill innimellom. Men Tesla, det et todimensionalt plattformspill, ikke sant?
Mm. Det stemmer.
Ja. Hvordan har mottagelsen vært nå på Xbox etter at det har vært ute såpass lenge? Har dere fått mye god tilbakemelding?
Ja, vi har fått noe data på det. Vi fikk opp en Metacritic-score endelig, som kan være litt representativ for tilbakemeldingene. Den er på 76, som er vel den laveste Metacritic-scoren vår. Men det ligger i samme nabolaget. Det går fra 79 til 76. Så det er liksom det er en plass mellom de forskjellige konsolene. Folket der liker å motta det godt. Vi ser, som Metacritic viser jo, det er en snitt av omtale i media. Så medieomtale er god, spilleromtale er bra. Microsoft virker å trekke det frem litt. Nå var vi veldig nylig på noe som heter GDC, Game Developers Conference. Da var de veldig greie, og jeg tok oss med på en sånn sak som var dagen før, hvor vi tar inn noen spill som de gleder seg til i løpet av det neste året, som de viser frem da. Det var litt på bakgrunn av det vi hadde gjort med dem med Tesla-grad, men der var vi altså viste frem World to the West. Så Microsoft, noe som vi først har fått ting i orden med dem, som tok oss litt tid, så har de vært ganske møtekommende de også.
Ja.
Kan du si litt grann om hva metakritikk betyr for å spillutvikle?
Ja, det er jo et komplisert sammenheng. Det metakritikk er, det er en nettside, og det gjør en veldig enkel jobb. Det skal være relativt automatisk, plukke opp anmeldelser fra store sider, og så lage et snitt basert på, de vekter det litt basert på sidens størrelse, og basert på hvordan siden pleier å gi scores til folk, altså hvis siden alltid er veldig kritisk, så tas det på en måte med litt grann. Hvis de alltid er veldig snille, så tas det med. Og så lager man da en aggregat score. Det burde ikke ha så mye å si, selvfølgelig, men det har endt opp med å få veldig mye å si, fordi publishere, for eksempel, og veldig mange andre i spillbransjen, bruker dette her til å på en måte måle kvaliteten av et spill. Det kan fort være skrevet inn i en publisher-kontrakt at du ikke får halvparten av pengene dine hvis ikke du når en metakritikk-score på minst 75, for eksempel. Og sånne skumle ting. Så det har blitt en slags form for benchmark da. Om det er en god benchmark, det er en helt egen diskusjon.
Men hvis jeg skal si hvordan det blir kritisk mottatt, så kan jeg si veldig bra, eller så kan jeg prøve å si noe mer, litt mer konkret enn det. Og det vil ofte være metakritikk eller noe sånt. Det rett og slett en shorthand, kan du si, for mange.
Hvordan det, det har jeg vel spurt deg om, Fredrik, når du var med sist, og hvordan det å slippe et spill ut? Hvor opptatt blir man da av å se de første tilbakemeldingene? Sitter man da på nettsiden og trykker FM og FM og venter på en anmeldelse, eller det...
Den første gangen du utgir noe,
Der kom den, ja. Jeg tror at man blir litt trøtt av akkurat det der, etter hvert. Men første spillet, så skal jeg si deg, da var jeg, og det jo ikke bare Metacritics, ikke sant? Fordi at det jo, Metacritics jo, det jo de store sitene. Jeg tror det sånn typisk siter som du også vil få på sånne der medieaggregater i forskjellige, altså som faktisk registrerte news sources i forskjellige land. Kan kanskje correct me if I'm wrong, men det, jeg tror det noe skille der også. Men det jo alle de der andre sitene som veldig betydningsfulle da. Ja. Eller kanskje siter som man fans av selv, man håper at det skal like det man har gjort. Sitter og venter på hva de skal si, og så... Kan det jo være, det jo himmel og havet forskjell også når man i preview, liksom. Altså når man sånn der hot up and coming, og alle snille med deg og sånne ting, og så kommer produktet ditt, og så skal det dømmes, og så får du liksom bang, klubba kan du få. Eller du kan få noe som du skikkelig stolt av. Men etter hvert så roer det seg på sånn, merke på tredje spillet nå, så jeg kanskje mer opptatt av... salgstallene. Dritter litt i hva Metacritics sier. Dritter litt i, med referanse til Arcane Magic, så det litt sånn der masse PS fra IAP'er og sånne ting, men jeg ser at 15% av kundene våre konverterer og bruker $4 til, så det litt sånn der, ja, ja, får dere syns det da, men altså, det liksom, det realiteter da. Det lønninger som skal betales, og det en ordentlig business vi driver med, så det må, blir man kanskje litt mer opptatt av. Litt deilig med Apple sånn sett, hvor du ikke får tallene dine i real time. Du må liksom vente, det en gang i døgnet, og så må du vente 24 timer til. Ja. Det egentlig en befrielse.
Skjønner. Du og Peter, det...
Steam oppdaterer altså da hver tredje time. Dette vet man etter hvert veldig, veldig godt. Nei, men det som Fredrik nevner her, første spillet, da man ikke vant til dette her, så får man syke mengder med oppmerksomhet i forhold til hva man strengt alt vant til. Tenker liksom det skal være et par artikler, men så finner man ut at, vent litt, der finnes et gigantisk pressekorps der ute i alle mulige land, og jeg, du, det på en måte, hvis en nyhet først sprer seg fra noen av de store sidene, så kommer det så mange sånne oppfølgenyheter og ting nedover i systemet. Du prøver å holde et eller annet søkenavn og sånt. Noen av de spillene har jo, sånn som Tesla-grad for eksempel, har jo et unikt navn som ingenting annet har. Så kan du si, jeg kan på en måte følge med på alt som nevner det, og da, det bobler over ganske fort da. Så i begynnelsen så prøver man å hoppe fra en side til en annen og bryr seg veldig mye om akkurat nøyaktig hva de skriver, og etter hvert så bare blir man overveldet, og så blir det litt mindre viktig. Salgstall er jo det kommer igjen, tilbake igjen til. Det Fredrik sier om at vi må være litt fokusert på at vi har lønn til de ansatte, det er det aller viktigste til syvende og sist. Man prøver bare å se ting litt an i de første dagene på hva man kanskje kan forvente.
Ja. Jeg vet med meg selv at jeg hadde mest sannsynlig sittet og nitrykket for å se om det kom noen nye tilbakemeldinger, så jeg tror ikke det der noe greier for meg.
Ja, bare vent, du får nok en grad av tilvending over tid.
Ja da, vi gjør nok det. Skal vi vise litt video fra det nye spillet, kanskje?
Ja, det vel en trailer som vi skal ha på plass. Skal vi se om vi får lyd også? Thank you.
Det var ikke Dream Theater det der.
Nei, det var noe annet.
Ja. Veldig muntert. Kommer dere å plystre på den låta på vei hjem etterpå?
Ja, det godt å høre. Jørn sin catchy musikk. Nei, det her samme setting som Teslagrad, men det jo, som du ser, ikke en 2D-pøsselplattformer.
Nei, dere har gått litt videre enn det.
Ja, vi bestemte oss for å gjøre et... For det første, vi liker tanken på fortsatt å utforske samme univers og på en måte samme historie. Men samtidig vil vi også ønske å komme oss litt vekk fra den spillsjangeren vi jobbet i. Mye av grunnen til det at vi mener at noen av de beste tingene... jeg liker ikke å gjenta noe, et konsept, noe særlig, selv innenfor samme spillet. Jeg kan bygge på konseptet, det greit. Men jeg liker å fortsette å overraske spilleren og bygge på noe da. Og når man da på slutten av et spill, så kan det være veldig greit å da ta noe helt annet. Selvfølgelig, det veldig greit å ta med seg noen ting. Der finnes en karakter i dette spillet. Du spiller fire forskjellige karakterer for så vidt, som tar med seg hele movesettet fra Teslagrad, eller så godt som hele. Bare det at den kameravinkelskiftet gjør at det oppleves på en veldig annerledes måte. Det veldig gøy for oss å utforske da konsekvensen av den samme type idé og gameplay fra top-down i stedet for fra siden.
Mm. Hva går spillet ut på? Hva slags type spill det egentlig?
Det den svært ambigøse sjangeren action-adventure som inneholder veldig mye rart. Men dette her definitivt et eventyr som dreier seg om utforsking. Det fire karakterer som på veldig forskjellige måter har funnet seg vei til et nyoppdaget kontinent. Og sammen skal de finne ut av noen av dette kontinentets gamle hemmeligheter. Du kan tenke det et spill i stil av litt sånn Zelda, kan du si. Dette ikke en fantasy-setting for så vidt, det en steampunk-setting. Og en del av de tingene, grunnleggende tingene er også litt annerledes. Det ikke noe inventor eller noe sånt, men du kan si at hvilken egenskaper og hvilket utstyr du benytter deg av, basert på hvilken karakter du kontrollerer. Ja, ellers er det jo et... vi har prøvd å ta så mye vi kan av artstil med oss fra Teslagrad. De tingene som... nå starter dette spillet i Teslagrad by, og der er allting like blått og svart og dystert som det er i hovedspillet. Men i resten av denne her verden er litt mer lys, på grunn av at vi er på et annet sted hvor det også hører til. Men hvordan karakteren er tegnet, hvordan vi gjør det med lys og skygge, hvordan vi gjør det... alle de små tingene da, hvordan vi maler opp detaljene, at vi har store fargeflater og sånn, det har vi prøvd å ta med, slik at folk kan kjenne igjen at det på en måte samme. Samme team, samme art direction, på tross av denne her overgangen fra 2D til 3D, som ofte kan være litt sånn sjokkerende.
Bytter du figurer fritt, eller er det fastlåst hvem du spiller på hvilke områder?
I begynnelsen av spillet så spiller du gjennom visse biter med spesifikke karakterer. Det veldig for at spilleren skal kunne komme inn i det komplette settet av hva som mulig, og for å få introdusert karakteren i historien. Og etter hvert litt ut i spillet så blir du friere og friere inntil du blir helt fri på cirka turning point i midten av spillet, til å utforske resten av verden helt fritt mellom karakterene, sånn som man ønsker. Så det litt sånn at vi har lært at hvis du gir spilleren alle mulighetene med en gang, så det litt overveldende, for mange i hvert fall. Men hvis du kommer inn i det litt og litt, så er det også det enklere. Det er også, det hjelper veldig å gi en historiestruktur. Man har en viss idé om i hvilket forløp ting faktisk skjer. Så ja, det er hvordan vi har gjort det.
Kan jeg spørre, altså, som spillutvikler generelt, hva er det på en måte som gjør at man bestemmer seg for å lage det neste spillet eller det neste prosjektet som man ender opp med. For jeg regner med at dere begge egentlig sitter med masse forskjellige spennende tanker og ting dere har lyst til å utforske og lyst til å gjøre. Er det noen som kommer og banker på døra og sier hei, vi har et spennende prosjekt?
Oi,
eller
oi,
er det bare sånn helt fritt, tror vi har lyst til å gjøre dette nå?
Ok, vi må ta den første først, for jeg har et par av de i innboksen, men det sikkert noen lyttere der som sitter og klør etter å sende min e-post akkurat nå. Det tar bare en kveld med diskusjon på kontoret å lage en spill i det. Det tar 2,5 år å lage et spill, så du kan si at ratioen av idé til spill er veldig problematisk, sånn sett. Det vil si at hvis du kommer med et eget spillkonsept, og du ikke er en del av teamet, og du ikke har muligheten til å være en del av teamet, for du har ikke den rette utdannelsen og de rette egenskapene, så vil den ideen ikke bli noe til. Det eksisterer ikke det selskapet som tar inn en sånn type idé. Av de ideene som dukker opp internt blant de som
allerede inne I det man allerede gjør, og forstår kanskje hvordan de andre tenker, og vet hvilke skills teamet faktisk har. Så samler vi opp alle sammen. Det pleier å være ideer blir pitchet ofte til meg, og jeg, ofte, jeg prøver å gjøre alle klare over de ideene vi har inne, så prøver vi å bygge på de ideene vi allerede har, for et spill stort sett sjeldent bygd på en god idé, stort sett bygd på en hel haug som passer pent sammen. Og så prøver vi å bygge opp på en måte den beste stekken. Og når vi kommer omtrent til det tidspunktet der vi trenger å bestemme oss, så bare stiller vi de beste proposisjonene mot hverandre, ser om det noen som har noe helt for sidelinjen ideer som de rekker å bygge opp. Det kan være litt vanskelig å få en idé til modnes på 1, 2, 3. Og så velger vi ut den som vi synes ser mest lovende ut. Og så hiver vi oss I kast med den. Hvis det spillideen har et par synlige utfordringer, som du kanskje litt usikker på hvordan du skal klare å gjøre, eller hvorvidt det gøy, så det en liten pause først, men som prototyper det. Finn ut om du klarer å gjøre det, finn ut om det artig, og så raskt scrapper det eller fortsetter.
Du får det til å høres ut som en veldig sånn, litt sånn harmonisk, demokratisk prosess, dette her. Det ikke sånn at du som sjef på et tidspunkt må sette ned foten og si nei, dette gjør vi ikke, eller dette går vi for.
Det mitt ansvar at ting fungerer, selvfølgelig. Så jeg jo nødt til å kvele de spillideene som ikke blir tatt frem. men jeg ikke på ingen måte nå ønsker om å være en tyrann. I aller helst så skal ting fungere harmonisk, slik at den ideen flest har tro på, blir den som blir hevet frem. Hvis det ikke går an å få noen enighet, så kan du se at min sjefstilling fungerer som en slags dommer, og da må jeg bare sørge for at det blir tatt en avgjørelse. Jeg ansvarlig for at det på, å pushe fremover, at det på et visst tidspunkt vi faktisk bestemmer oss, og så deretter, når alle noenlunde enige, piske alle inn I den spillideen, selv om de kanskje satt inne med noe annet og brent for det da. Så jeg ikke ment å være en diktator, men jeg nødt til å være en dommer I hvert fall.
Blir jo mer og mer diktatorisk jo lenger utover I prosess man kommer. Jo lenger etter avgjørelsen på hva spillet skal være, ikke sant? For da trenger man på en måte det der klare hodet, altså eyes on the prize. Der fremme, man har låst seg ned I budsjetter, man har loft bort ting, man har tidslinjer og milepæler, og det blir mindre og mindre rom for liksom eksplorativt å komme frem til nye. Samtidig så det en balansegang, for det også noe man ønsker ganske langt. Så det veldig viktig det Peter sier, det liksom, altså et keyword som du nevner det gøy?
Ja.
Fordi at det vet man virkelig ikke. Altså, det vet man virkelig ikke. Altså, en eller annen spillmekanikk kan være så tight som bare det, og på papiret og sånn akademisk og sånne ting, så kan den være både briljant og nydelig og estetisk. Altså, jeg ser masse estetikk faktisk bare I det å interagere med et spill, ikke sant? En slags ja, tilfredsstillelse av også å gjøre ting så enkelt som man bare kan. Men det kan fort komme I veien for hva som gøy. Da det ikke gøy, og så må man være litt mer klomsete med designet sitt, og så sitter det. Så, og vi, altså siden vi nå, vi har jo spesialisert oss på strategi og taktiske spill, så vi gjør masse papirprototyping. Prøver også å komme frem til, hva, altså denne mekanikken gøy? Helst med bruskorker og papir, og altså, ja. Ja, virkelig. Vi ruller ut vi papir utover hele bordet, og så bare tegner vi oss gjennom det. Og så hvis senere an, så kommer vi til et eller annet. Nei, ok, det funket ikke, eller det var ikke gøy, eller det var urealistisk, eller det passet ikke med stilen vi har. Så bare introduserer vi nye regler mens vi spiller. Vi slutter ikke å spille av den grunn. Vi introduserer nye regler. Så ok, fra nå av, så jeg bare dikterer at nå det, siden dette ikke funket, så hva hvis jeg kunne gjort sånn, ok? Så spiller vi med det som premiss videre. Veldig viktig også å ta gode notater når man I den fasen der, ellers så det jo borte.
På World of the West, som spilles litt mer live, heller enn turn-based, så kan du se for deg at enten så løper man rundt selv, personlig, med kroppen sin og vifter med armene, nå vil jeg truffe deg der, eller enda bedre, man sitter på et bord, og vi har en liten samling med amiboer borte I hjørnet, så går du rundt omkring med dem, sånn som man gjorde når man var liten. Da løper han borte her, så slår han I hodet, så vil han fått med seg de to andre der også, sånn, voff! Fordi du må på en måte vise fysiologien og rommet I det du gjør. Kanskje vi skal vise en liten høyde, så har du en liten kasse der, og putte noen på den, så sier jeg, ja, det, hvis dette angrepet måtte fungert sånn som det her. Og kanskje du har litt papir I røy, for ta for eksempel ut, du kutter ut en template I papir, så kan du legge den på bakken, eller holde den I luften og vise hvordan. og sånne ting ville utarte seg. Så prøv å gjøre en live reenactment.
Men det er viktig da at alle som er med I teamet føler eierskap til produktet da, det jeg skjønner ut fra det dere sier.
Alle får lov til å pitche noe, også de som sitter med økonomien.
Hos oss så har jo ikke det nødvendigvis vært sannheten de siste årene, ikke sant? Og det jo en arbeidsplass, og man gjør en jobb som man får betalt for, så det ikke nødvendigvis alltid, men det litt annerledes, for vi har gjort, altså de to første spillene våre var jo ting som vi tok ut av våre hoder, og våre inspirasjoner vi hadde lyst til å lage, ikke nødvendigvis alle teammemberne hadde liksom, altså det var favorittsjangeren deres og sånne ting, det det ikke for meg for eksempel, altså regelsett så synes jeg strategispill spennende, men selv så liker jeg å koble med action-adventure mer mainstream greier men siste to produksjonene nå jo lisensproduksjoner da. Så det ikke liksom, altså med Warhammer for eksempel, så det masse Kill Your Darlings eller ting vi ser som, ja, vi skulle gjerne tatt det den veien, men that's not Warhammer.
Ja, ikke sant? Ja. Det må jo gå litt kompromiss der.
Det litt kompromiss. Jeg snakket jo veldig pent om Games Workshop-folkene I sted, og jeg skal jammen meg fortsette å gjøre det, for det jo også deres jobb å passe på at ikke det der konseptet vanner helt ut, ikke sant? At det ikke blir noe annet. Det skal jo være litt sånn dark fantasy, og det skal være litt sånn der utilgivelig på terningkastene og sånne ting. Så det at vi liksom, så har vi brainstorms internt, og så snakker vi med de, og så sier de, yeah, that's brilliant, but it doesn't sound like Warhammer. It doesn't feel like Warhammer. Det har jeg hørt mye av de siste par årene, ikke sant? Men det jo bra. Altså, det jo bra at noen holder I de der remmene der, for det jo ikke noe hemmelighet at det jo liksom 20 Warhammer-spill der ute. Hvis de bare hadde sluppet alle fri, hva hadde Warhammer vært I dag da? Det hadde vært bare alt mulig, Homer og Kanarie, og ikke hatt noe sjel da. Så ja, litt avhengig av hvilket prosjekt man jobber på.
Ja. Men spillet dere utvikler nå, har dere noen tidsramme på det? Har dere sagt noe om når det kommer, eller det når det ferdig, eller?
Ja, nei, vi har ikke sagt noen offisiell tidsramme. Det fremdeles mange ting som kan påvirke det. Men ikke før sommeren, ikke til høsten heller.
Du hørte det her først.
Så ikke 2016, det du sier?
Antageligvis ikke.
Antageligvis ikke 2016. Double Jump eksklusiv der.
Ja.
Men det ikke dårlig. Ja, jeg har spilt litt Dark Souls 3 I det siste.
Ja.
Bare som for å hoppe over til noe helt annet. Og det... Først må jeg få lov til å bare snakke litt, for jeg har fått da en PC-kode for å spille det spillet der tidlig. Og for alle de som da roper høyt og tydelig om at PC den beste plattformen, så skal jeg presentere følgende. Jeg har da en PC med to skjermer, og det har fungert veldig greit. Frem til nå nylig, når jeg da slår på den ene skjermen, så faller nettkoblingen min. Men når jeg slår av den skjermen, så fungerer nettet helt fint. Dark Souls 3 et online-spill, men det fungerer jævlig dårlig når den skjermen dreper nettet mitt. Og hvorfor en monitor skal påvirke nettkoblingen min, det skjønner ikke jeg. Og det her har jeg sittet og brukt utallige timer på å prøve å finne ut av hvorfor skjer. Ingen vet noen ting. Og derfor jeg veldig glad I konsol.
Veldig behagelig å kunne skru på og ting funker.
Det veldig behagelig å trykke på en knapp, og så bare vi der. I stedet for å ha en monitor som gjør sånne ting.
Halveren altså helt like på alt, men bare se for deg at utvikleren sitter og klør seg I hodet på dette I stedet for. Før det kommer til deg. Det første som sånn fungerer.
Og det jo selvfølgelig utfordringen med PC-plattformen, at det jo så vanvittig mye forskjellige hardware der ute går, at åpenbart så kan det være vanskelig, men som PC-eier så sitter man av og til og klør seg I hodet og spør hvordan kunne dette skje. Jeg pratet tidligere på podcasten om jeg skulle spille et spill som heter Tharsis, som ikke støttet musa som jeg brukte, for eksempel.
Vi gjorde ganske mye ekstern testing på Tesla-grad, og vi fant at på cirka en av sånn 50 brukere, så var cirka 10% av teksturene I spillet startet med en rosa flate. Det sånn vakkert å finne ut av. Ikke på noen av våre PC-er, selvfølgelig.
Nei, nei, det klart det.
Det var en vi klarte å fikse dette til og med. Det var en shader-feil som kunne gjaldt et spesifikt grafikkort, selvfølgelig. Men da måtte vi faktisk få tak I en versjon av det grafikkortet for å fikse det.
Jo, vi har jo, vi får liksom mail, og så får vi mail fra en eller annen random bruker som sender til postadressen vår og sier Hi, great game, but it's not working anymore. Can you fix the hang bug on the loading screen, please? Så det sånn, ok, har du det på iOS, eller har du det på Android, eller har du det på PC, eller har du det på Mac, og hva konfigurasjonen din, og altså... Sånn, ja, the hang bug on the start screen, yeah. Of course, which alle, we have never seen. Can you send us a screenshot? Så sender de et screenshot av start screen.
Takk skal du ha. Ja.
Logfilen, hvor logfilen?
Ja, ikke sant.
Så, ja. Så, det kan Nei, det være hard to chase them down.
Ja, ikke sant. Nei, men jeg har, det, jeg har nå I hvert fall fått spilt litt. Ja, det ser dere bak her også. Jeg har fått spilt litt, og jeg har fått dødd litt I Dark Souls 3.
Det du som spiller her bak?
Det jeg som prøver å spille der bak, ja. Altså, det har jo litt sånn... Dark Souls 3 kom I Japan, jeg tror det var 25. mars, hvis ikke jeg husker feil.
Ja, rundt om der I hvert fall.
Ja, noe rundt der. Og så release nå først 12. april her I Amerika og Europa. Og det litt sånn... Dark Souls-spillene da, de litt sånn community-basert, at du går inn og vet egentlig ingenting, du får forklart veldig lite av spillet, og så det litt sånn man jobber litt sammen på nettet for å finne ut av hvordan ting fungerer og hvordan ting og nå har de da valgt å lansere det på to forskjellige datorer. De har også gitt tilgang til en del Twitch-streamere, YouTube-folk som får lov til å vise spillet. Og mange veldig misfornøyde med det da, at man ikke får ta del I den zeitgeisten, det å liksom kunne oppleve spillet for første gangen. Og så har Bandai Namco og From Software som lager det også gått litt tilbake og sagt at sorry folkens, dere som streamer og lager YouTube videre, nå får dere ikke lov til å gjøre det mer. Så de har på en måte, de har tråkket litt I salaten egentlig når det gjelder hele markedsføringen her og gjort en del folk ganske pist, egentlig.
Det en viss kulturforskjell mellom Vesten og Østen på det også. Man må huske at japansk kultur veldig annerledes. Du ser det litt av og til I andre japanske bedrifter som har trukket litt I den samme salaten relativt nylig. Jeg tror dere kjenner til at Nintendo har en sak mot...
Jo, de, ja. De har vel gjort ting på en litt rar måte de har nå nylig, ja.
Men jeg forstår det sånn at det virker mer rasjonelt hvis man kommer fra det østlige perspektivet. Streaming-fenomenet til stede både her og I Østen, men det annerledes oppfattet og mottatt I Asia, og de ser på det på en annen måte.
Ja.
Til det, så de mindre vant til at spill blir fremhevet på en så sterk måte og blir populære på grunn av streaming og sånn. Veldig ofte så streamingen der mindre utforskende, og mer på de tingene som allerede populære, så de ser mindre av den ideen med at streaming I seg selv kan gjøre et spill populært, og det fører til en holdning da, som de tror applikerbar I begge ender. Det skal sies at vestlige selskaper gjør det like forferdelig om vi skal gå andre veien. Det jo en kjent og opplest sannhet at ingen vestlige selskap lykkes I å lansere noe som helst I Japan uten hjelp av noen lokale publishere. Så ja. Du kan si at jeg tror at det problemer med å forstå kulturen begge veier da.
Ja.
Men kan du kanskje si litt om hva på en måte benefiten med å lansere på ulike datoer? Altså her det jo tross alt relativt nært da. Det jo innenfor en måned eller noe sånt noe. Altså vi har jo sett i app-markedet så har vi jo sett for eksempel at veldig populært å lansere først I New Zealand og sånt for å se an markedet og gjøre eventuelle endringer og sånt, men det vel ikke det som motivasjonen bak dette her?
Ja, det noen praktiske hensyn, og så noen som bare, altså, nå jo vi lansert på forskjellige tidspunkt I USA og Europa, og I Asia mye senere, vi gjorde en lansering, vi skal faktisk ha en lansering til, som jeg ikke nevnte, på en konsol som heter Fuse, som en ny kinesisk konsol, det skal skje I fremtiden, akkurat den utsatt fordi akkurat den konsolen ikke eksisterer før neste måned, men... Som forresten gøy, vi en av seks første spillene som kommer på den konsolen, sammen med blant annet Mighty No. 9 og Hawken og et par andre veldig stilige spill. Yes. Men en grunn til å ha forskjellige utgivelsesdater, for eksempel, for vårt tilfelle, I Japan så jobbet vi sammen med Square Enix. Square Enix har et internt QA, altså Quality Assurance avdeling. Den quality assurance-avdelingen var mye mer drakonisk enn selv Sony-innleveringen her I Europa. Det tok en evighet lenger å komme igjennom. Spillet ble litt bedre av det, men vi hadde jo for lengst utgitt her på, I Vesten innen vi kom igjennom det. Og så måtte vi gjennom selve innleveringen til Sony I Japan. Og man må huske at da Sony hjemme, og mener at de har litt ære å beskytte når det gjelder den, de kvaliteten på de spillene de slipper gjennom. Det generelt kjent at den kontrollen strengere I Japan på begge de to japanske store konsolholderne enn den hjemme. Eller enn den I Vesten. Og det gjør også at ting tar lenger tid. Når det gjelder mellom Europa og USA, så det bare det at det tar litt tid å levere inn til disse butikkene, kan du si da. Og det arbeid. Du kan prøve å gjøre det arbeidet samtidig på begge to, men det lettere, strengt talt, å gjøre arbeidet mot den ene. Når du ferdig med det, gjør du arbeidet mot den andre. Da får du en måned imellom. Eller hvis noe skjærer seg lengre tid imellom. Det ofte du ikke har helt oversikt eller peiling på hva som kommer til å skje. Og ikke minst, plutselig kan det hende de sier til deg, for eksempel en amerikansk avdeling til en spillkonsol sier til deg, akkurat denne måneden her skal de release et eller annet kjempespill. Nye GTA for eksempel. Så ta og ikke lansere det lille spillet ditt nå, fordi det vil ikke få noen oppmerksomhet. Men hvis det lanserer på et annet tidspunkt I den andre zonen du skal være I, så trenger ikke du unngå det der. Så alle disse tingene, det kommer sammen til å gjøre ting komplisert. Vi skulle jo selvfølgelig helst tatt det så enkelt som mulig. Men nå går det jo mot for så vidt at Xbox har jo allerede sånn at du lanserer samtidig worldwide. Og da det bare en innlevering, og det gjør jo den saken lettere. Da kan vi sette det selv sånn at vi får forskjellige datoer, men da vil du antageligvis se at ting går litt mer simultant. Og nå kan det se ut som det andre kanskje følger etter på det. At vi får mer igjen et sted å levere til. Men ja, det det arbeidet som vi gjør en del av det da. Selvfølgelig fremdeles, hvis GTA kommer ut på den samme dagen som deg, så må du nok fremdeles be om å få en utsettelse til en sted, bare rent praktisk hensyn.
Skjønner. Men hvordan, altså sånn fra markedsføringsperspektiv, hvor viktig altså YouTube og Twitch-streamere for å eksponere spillet sitt?
Det kommer an på hva type spill du lager. Hvis du lager noe med veldig høy gjenspillbarhet, for du må huske at når folk har sett en YouTuber spille gjennom spillet, så har de sett spillet. Hvis det gjør at spillet på en måte ferdig, så hvis det Telltale-spill for eksempel, så vil jeg tro at det ikke særlig mye du får tilbake fra det. Men hvis det for eksempel et spill som I seg selv, som Binding of Isaac, eller hvilket som helst roguelike, stort sett Fast and Light, eller FTL, eller for eksempel noe annet som veldig så gøy å spille selv, som Happy Wheels, eller disse, så tror jeg det har kjempestor effekt. Minecraft for eksempel, har ikke du spilt ferdig bare for du har sett noen spille det på YouTube? Så hvis du et historiedrevet spill, så ser vi at selv noen av de spesielt horror-baserte historiedrivende spill får mye YouTubere til å se på de, så det mindre effekt av det enn når YouTubere spiller et spill som har litt mer sånn gjenspillbart content. I tillegg til det så må man huske at det ikke alle spill som gøy for YouTubere å spille. Det publikumsvennlige spill der ute, så det noen spill som litt mindre publikumsvennlige. Vi må ta noe med ekstreme retninger da. For eksempel SimCity. Det ikke så gøy å se noen spille, som å spille det selv. Det samme kan sies for alle de stedene man viser frem spillet. Altså, jeg mener, jeg ville ikke vært den personen som var nødt til å vise frem Civilization på en convention, der folk 5-10 minutter innom boden din. Oh, her har du en settler. Ja, ok, han putter vi opp I et eller annet hjørne. Ja, men nå det neste man som skal spille. Man får ikke helt frem poenget da. Så man kan si at, ikke for å undervurdere streaming og YouTube det, de har uten tvil gjort noen av de spillene som mest populære I dag kjent. Samtidig, se andre spill du lager, tenk på det, og tenk på hvordan det, hvor det gøy å prestere. Mm.
Jeg får se nå, utviklerne av det, That Dragon Cancer har vel også gått ut nå og sagt at YouTuber og Let's Plays og sånne ting har rett og slett påvirket salgstallene deres veldig negativt.
Ja, de jo også da historiedrevet.
Ja. Så, men Dark Souls har i hvert fall, det har man jo sett, det det mange som har gjort. Jeg har spilt det i 5-6 timer nå.
Så kan du si litt sånn kjapt om Souls-serien? For de som ikke kjempekjent med det.
Souls-serien, det en det action-RPG, kan man vel kalle det, med ganske høy vanskelighetsgrad. Du tåler veldig, veldig lite juling fra fiendene dine, og det veldig, spillene forklarer veldig lite av både setting og historie, og egentlig mulighetene du har og hva du kan gjøre. Så det mye, mye utforsking, mye prøving og feiling, og en av liksom greiene med det at du kommer til å dø. Du dør, ja, i mitt tilfelle så kan du dø sikkert hundrevis av ganger. Har dere spilt noen av disse spillene?
Nei, dessverre. Souls-spillet virket litt for ambisiøse for meg å plukke opp. Jeg prøver å spille så mye som mulig, men det lite tid ofte til det. Så jeg har ikke turt rett og slett å plukke det opp.
Det et sånn type spill som jeg kunne ha spilt. Men jeg mye mer inne i enten nåtidstype storier, mer realistiske storier, eller science fiction. Så,
ja.
Ja. Derfor har jeg valgt det vekk.
Ja, teit valg.
Ja, jeg vet det. Jeg vet det, men det var det du var inne på tidligere også. Det den der lange listen.
Det den lange listen.
Det den lange listen. Nå gikk jeg akkurat på sånn der Christmas sale-smell på Steam også, så nå har jeg spilt de neste tre årene med min pacing. Så.
Ja.
Og Dark Souls er jo ikke der engang. Jeg kjøpte det jo ikke engang, og nå kommer det et nytt. Nei, jeg henger alt for langt bak. Jeg tror jeg må velge det vekk. Sorry.
Ja, jeg har spilt i 5 timer, og det her jo da nummer 3 i Dark Souls. Det har jo kommet et Demon's Souls-spill tidligere, og det har kommet et Bloodborne-spill fra samme utvikler. Det jo, altså, det jo spill i samme greie, egentlig. Og det jeg så det var en som sa det føles litt som å komme hjem og spille de spillene. Det er blodig vanskelig, men samtidig så blir det de spillene blir litt lettere å fikse fordi jeg har spilt de tidligere spillene såpass mye. Jeg har på en måte jeg spilte gjennom hele Demon's Souls når det kom for ganske mange år siden. Og både Dark Souls 1 og Dark Souls 2 har jeg spilt flere ganger. Så man kan jo på en måte, altså kampsystemet veldig, veldig familiært. Det kjennes veldig likt ut som de tidligere spillene, selv om de introduserer nye elementer, så er det veldig kjent. Men jeg synes de gjør litt spennende ting. De forteller litt mer av historien i treeren. De viser liksom litt mer, det litt mer dialog. De ikke så liksom obskure i historiefortellingen sin.
Men dette har jo vi pratet om før. Jeg har jo åpenbart ikke den samme tålmodigheten som det du har med å komme til vanskelighetsgrad og det å stange mot en utfordring gang på gang på gang. Jeg han som fort switcher ned vanskelighetsgraden til easy for å komme meg gjennom og få historien i spillet, men er det mestringsfølelsen, er det det som på en måte er drivkraften, motivasjonen for å spille dette spillet?
Ja, altså til del så tror jeg det er det, altså det å liksom stange mot en boss da, det gjerne de som ofte vanskeligst i de spillene i time etter time, og så endelig greier å slå den når du har en 4 millimeter med helse på måleren din. Det er en følelse som veldig få andre spill greier å få til like bra som denne serien da. Men samtidig for meg så er det like mye altså verden de har lagd, altså atmosfæren i spillene og det å liksom finne ut historien, hvordan det henger sammen. Du må liksom lese beskrivelser på våpen for å få hint til hva den har å si i forhold til noe annet. Det er like mye utforsking av universet, selv om det kan være jævlig vanskelig innimellom når du ikke kommer deg videre.
Men føles det som et sammenhengende univers?
Ja, absolutt. Og spesielt nå i treeren så kobler de veldig mye, spesielt det jeg har sett enda da, så er det veldig mange koblinger direkte til eneren. Kanskje enda mer enn det har vært tidligere. De har liksom hatt gjennomgående gjennomgående elementer hele veien, men nå presenterer det ganske mye ganske tidlig, da, som viser at det her er spill I samme universet. Men du må likevel prøve deg fram litt for å finne ut hvordan koblingene og hva som egentlig hva. Og det liksom litt av det jeg synes kulest med det spillet.
Men hvorfor skal vi spille dette hvis vi har de andre spillene? Er det mer av det samme?
Altså det jo, ja, det mer av det samme, definitivt. Det altså kampsystemet såpass likt at nå, jeg vet ikke om det ser sånn ut på videoen, men nå jeg ganske god sammenlignet med det jeg var på Dark Souls 1, fordi det sitter litt I fingrene. Men man kan definitivt bare hoppe rett inn I treeren og begynne der. Det er jo det spillet som ser penest ut. Og det det nyeste. Det kommer jo ikke enda da, men... Nei, ikke her, ikke enda. Du kan vel gjøre en sånn triks at du går inn på den japanske butikken på Xbox og kjøper det der, og så bytter du tilbake igjen, så det likevel engelsk tal og tekst. Så det går an å komme seg rundt det, men... Ja, jeg koser meg. Jeg har tatt tre bosser har jeg tatt I løpet av første fem timene. Ja, jeg tipper jeg har ganske mye igjen. Og det kult. Det mer Dark Souls, enkelt og greit. Det akkurat det man håper på, I hvert fall enn så lenge.
Og hvilken, du pratet tidligere om dette med det å være del av et community og utforske og sånt her. I hvilken grad føler du at du en del av det? Prater du med folk om dette spillet? Nå det jo riktig nok ikke ute her ennå, da, men folk, spillanmeldere har jo ofte en dialog mellom hverandre og sånt.
Ja, altså jeg har diskutert det her med han Mikkel, heter han vel, som har anmeldt det på Gamer nå. Jeg snakket litt om det med han. Ellers så har jeg har anmeldt de to, altså både Dark Souls 1 og 2 har jeg anmeldt for Gamer selv. Og da får man jo spille, jeg vet ikke, en uke eller to I forveien, og da må man jo på en måte bare gjøre det selv. Da det jo ingen andre, hvis du ikke kjenner noen andre som har fått spillet. Og jeg synes det veldig gøy, da, den utfordringen av å utforske ting uten å slå det opp. Jeg kan godt lese litt sånn lore, litt historie, altså hvordan det kobles sammen og sånn, men sånn rent taktisk hvordan jeg skal løse den bossen, eller hvordan jeg skal åpne det området, det synes jeg mest gøy å løse selv. Det å liksom finne ut det, og finne den veien som går opp I det tårnet for å finne nøkkelen som låser opp en eller annen dør som jeg finner seks timer senere. Det kulest å finne ut selv, og ikke se på en YouTuber gjøre.
Jeg selv sitter jo gjerne, hvis jeg skal anmelde et spill, så har du en deadline, og du må få ting ferdig, så riv meg håret, fordi det går ikke an å slå opp på internett hvordan jeg kommer videre fra dette området. Jeg sitter og stanger mot det samme. Men her det altså litt av moro. Og kampsystemet det samme. Er det noen nye elementer I dette her, da?
Ja, det nye elementer. De har kommet med en type, nå husker jeg ikke hva de kaller, weapon arts, tror jeg de kaller det, som nytt I årets da. Du bruker bare våpenet ditt på en annen måte. Det litt, på en måte litt à la Bloodborne. Der hadde du et våpen som du kunne transformere til et annet type våpen. Du hadde en type sag da, som du slo ut så det ble et lengre slagvåpen. Det litt på samme måten. Du bruker på en måte våpenet på en litt annen måte her I Dark Souls 3. Det vel egentlig den største forskjellen. Sånn. Eller så har de gjort om litt på hvordan pil og buer fungerer, sånn at det blir mer brukt hele tiden. Da. Det har liksom ikke funket så bra tidligere.
Men hvordan ser du på en måte veien videre? Altså, Souls-serien jo på... Man kan jo nesten prate om det som en egen subsjanger, egentlig. Men det noen tegn til at dette kommer til å utvikle seg, eller stagnerer dette litt fordi det blir mye det samme om og om igjen?
Nå har de vel, så vidt jeg vet, sagt at Dark Souls 3 det siste I serien. Det liksom det avsluttende kapitlet I akkurat den. Nå det sikkert noen som kommer til å arrestere meg på det, på internett. Men de lagde jo et annet univers I Bloodborne, med en litt annen type combat. Mye raskere, du har liksom ikke skjoldene som hjelper deg I Dark Souls. Så jeg tror de greier å videreutvikle det og gjøre det på en måte litt nytt. och göra det lite annorlunda även om de behåller den känslan av det, men nu har de på något sätt gett ut spel årligen i 3 år tror jag det är nu. Så jag är lite spänd på hur det går vidare. Jag hoppas riktigt blir Bloodborne 2, även om jag syns Bloodborne var ett jättespel, så hoppas jag de törra göra något helt annat och gärna gör en annan typ av combat, men jag hoppas de törr och utfordra spelarna lika mycket som det de har gjort i nu i alla fall.
Kan dere som faktiskt lager spill si lite om hvordan avveininger man gör när man har noe som man vet dette fungerer och dette liker folk kontra det och faktiskt prøve ut och göra noe annet?
Nå, vi har to sikkert helt forskjellige oppfatninger på den siden Fredrik bytter og Fredrik holder seg litt nærmere til. Nå har du byttet mer tidligere da, altså de første spillene til Turbotape var jo...
Ja, vi gjorde jo veldig mye forskjellig til å begynne med, men nå vi jo en fase hvor vi rendyrker. Og på neste spillet nå så tar vi jo til og med et skritt tilbake og forfiner enda mer på det vi hadde på ur. Så, men jeg ser jo absolutt appellen i å liksom begynne på scratch og komme med altså, nye mekanikker og sånne ting. Jeg brenner jo etter det hele tiden. Men så tenker vi også effektivitet, og så det liksom, det to helt forskjellige tilfredsstillelser egentlig, det å være i den der blå fasen hvor man kan ha alt der på bord og man designer spillet sitt, ikke sant? Det en tilfredsstillelse, og så det en helt annen tilfredsstillende, men jeg kan ikke si liksom hva som best. Det å ta noe man hadde som man ble veldig glad i, og man likte veldig godt, og man vet det har noe shortcomings, og så får lov til å pirke i de tingene der. Det er to forskjellige følelser, ja. Som jeg kan ikke si noe om hva jeg foretrekker.
Men tenk deg, altså, noe bra, noe som folk virkelig kommer til å like, ofte noe nytt og noe gammelt. Ta for eksempel Souls-serien nå. Nå har de antageligvis utspilt akkurat den greien. Men hvis du ser for deg, altså Souls-serien, nå har jeg ikke spilt det, men jeg har lest litt om det og sett litt av det som mange andre spill. Jeg forstår det at det veldig mye en verden som har stagnert, og man håper at det kan komme noe etterpå, men ting virker bare å gå mer og mer mot mørket. Hvis man ser for seg at det universet bretter seg over i en ny era, at ting begynner å se litt annerledes ut, og at kanskje det gamle ligger igjen som noen overgrodde ruiner, og kanskje man tar og lager et spill i den verden, som er også spillmekanisk veldig annerledes, da tror jeg det hadde vært utrolig mye merverdi for folk som kom fra de gamle Souls-spillene og kunne på en måte se at her det noe, vent litt, dette her noe overgrodde greier, så jeg ser hva for noe. Og selv om dette spillet dreier seg med nye begynnelser og egen gryende sivilisasjon og prøver å hjelpe folk av faktisk levende mennesker og få et rotfest i verden igjen, så kan du se spor av det gamle. En sånn type tanke ville veldig fort gjort at du kunne få mange nye fans som liker den nye sjangeren, men også ta med deg mange av de gamle som liker å se at du fremdeles tar vare på de tingene du har bygd opp tidligere, for eksempel.
Så, hvis jeg skal ta tre veldig store og langvarige brands, som jeg mener alle sammen var bedre for x antall år siden, ikke samme mengde år, men mellom 5 og 7-8 år, så det Grand Theft Auto. Synes jeg har stagnert etter Vice City. Da klarte de liksom å ha pulsen på humoren, og gameplay var ferdig. Det var ferdig da. GTA 5 bare more of the same, og en følelse som en mye mer steril verden, mye mer sånn påtatt satire. Er ikke satire lenger en gang. Civilization er et annet. Ikke helt bombesikker på hvem jeg liker best av Civilization 3 og 4, men det liksom, det jo der. Det var toppen. Total War gjorde dog noe veldig bra med Shogun 2, vil jeg si. Nå har jeg somlet litt, for jeg falt litt av serien. Jeg har virkelig spilt mye Total War, men nå, det berømmelige Steam-salget, så kjøpte jeg Rome 2 og testet det og spilte 7-8 timer kanskje, og satt vel egentlig hele tiden og tenkte på hvor kult det hadde vært å spille Rome 1, ikke sant? Så ja, det krever noe fornyelse på et tidspunkt.
Hva med Total War Warhammer da, siden det da er litt...
Ja, altså, utrolig, jeg synes det er utrolig tilfredsstillende å se på trailerne da, for det er liksom, altså, vi har jo alt det der, vi har jo alle de greiene, alle spelsene og Comet of Cassandra og Foot of Gork og alt det der, hvordan de har gjort effekten og...
kanske med 1000 gånger så mycket budget på varje eneste effekt, men det ser ut som våra effekter, så det är bara gøy.
Men nettopp det med altså, og spesielt sånne ting som blir veldig populære, så havner man vel ofte i den, som utvikler litt i den knipa at folk har lyst på det samme, og så har de lyst på noe nytt, og så er det veldig vanskelig å finne den balansen, og det jo, du nevner jo flere eksempler, det jo massevis ta Heroes of Might and Magic-serien for eksempel også, som man nå i flere utgaver har på en måte forsøkt å ta den videre, og så likte ikke folk det, og så har man prøvd å ta den tilbake, og så likte ikke folk det, og så ender man opp med noe som egentlig ingen synes er kjempebra. Hvordan løser man egentlig sånne problemer?
Ja, altså, for å ta en serie som først sleit utrolig mye med det, og så magisk klart å løse det lenge etter alle egentlig har gitt opp, XCOM-serien. UFO 1, eller XCOM, var et fantastisk spill. UFO 2 var så likt at det var mulig å loade et save game fra UFO 1, unntatt at alle basene lå på land og disse her interceptorene ikke kunne lande lenger, i UFO 2. Og det sier at det var mest av alt en graphics swap, en cash-in. Greit, jeg tok den til seg, og jeg begynte å lage litt forskjellige andre spill, men de andre UFO-spillene har blitt B-produksjoner, som har sunket langt ned i Sagsdal og jeg i ekstra diskene på spillbutikkene. Og jeg elsker de spillene, så akkurat nok til å kjenne at det stakk litt i hjertet når de annonserte at de skulle lage et nytt spill i den serien, og det skulle være en first person shooter. Jeg tenkte, ok, nå har de ikke gjort det så bra med den sjangeren det siste, men en first person shooter, det jo virkelig ikke nødvendig allikevel. De trenger ikke å sparke den når den ligger nede. Men så fikk de til å høre den fra alle UFO-fansene, eller XCOM-fansene, at de ville ha noe annet. Og da lagde de, ok, da vi skal lage et strategispill til dere. Så fikk de inn en par personer som både var blodfender opprinnelige og faktisk visste oss om man kunne klare å modernisere litt. Og jeg var utrolig overrasket når det nye da XCOM-spillet klarte å være bedre enn det gamle. Fordi jeg og jeg er en turn-based-strategifan, og vi får ikke mye spill. Nei, ikke på større produksjoner til PC, så er det skralt.
Men igjen, hva er det det spillet gjør annerledes da? Altså åpenbart så har jo teknologien endret seg ganske betydelig, men er det det som er trikset da? Hvis du har en sånn brand, bare la den ligge i 10-15 år, og så la den komme tilbake igjen?
Nei, altså det som var innovasjon der, det altså, penere var jo det mange av de litt dårligere spillene som var også. Men de klarte å finne et taktisk gameplay som var gøy igjen. Mange av de prøvde å gjøre de ikke fungerte prøvde å gjøre ting real-time og kunne switche mellom real-time og turn-based for å gjøre begge to en bjørntjeneste og det fungerer, real-time fungerer bedre på helt andre typer strategispill og det har jo andre spill som for eksempel StarCraft vist men her det faktum at du brukte cover på den måten du gjorde det faktum at du brukte bygninger på den måten du gjorde og massevis av bittesmå smarte ting som de gjorde i det designet, altså, men mye av det designet grunndesignet er det samme så det opprinnelig var, og de har endret en del av de tingene som forvelt ærlig ikke fungerte så bra i original heller. Så nei, det er ikke grafisk oppdatering. Det er veldig kjekt å se det, men jeg kunne fint funnet på å fyre opp gamle XCOM fortsatt, sett på de dottete pikselene. Den eneste grunnen til at jeg ikke spiller det nå, at jeg stort sett vil mene det nye faktisk er spillmekanisk bedre. Det gjelder å finne den gode designeren som både forstår hva som har blitt gjort før, og samtidig tør å endre den.
Det er åpenbart at de har gjort en helt fantastisk jobb. Altså, de har virkelig respekt for det gamle produktet, ikke sant? Og så er det jo, jeg elsket også UFO, men det var jo en del regler og en del ting som ikke hang helt på greip, og som var forvirrende, og som kanskje ikke som vi brukte mye tid på, som ikke ga så mye til spillopplevelsen og sånne ting. Det, så designerne som da liksom kom opp med noe Enemy Unknown var det første, har gjort alle de riktige valgene. Alle de riktige valgene. Det har virkelig tatt bort alt daukjøttet og fremhevet det som var skikkelig bra. Lagt til noen få nye ting, og så lagt et interface som er liksom, det er en nytelse å spille. Og jeg spiller XCOM det har jeg rett og slett bare akademisk interesse, min egen interesse så spiller jeg det, jeg har spilt igjennom på PC og på Playstation og på iPad
Det er like, det er en like stor nyttelse på alle tre plattformene, og det sklir like godt interaksjonsmessig på alle tre plattformene, og det jeg jo ikke noen sånn feat man skal ta enkelt på, altså.
Nei, jeg altså elegant. Veldig, veldig imponert over den iPad-versjonen av Enemy Unknown. Det
det det beste spillet på iPad.
Ja, ja. Det et solid spill, det ikke noe tvil om. Vi har en konkurranse, vi er Marius Stedt, skulle vi egentlig snakke litt mer om, kanskje.
Jeg har glemt å sende inn.
Ja, fort deg. Bare å finne frem telefonen. Ja, nei, du kan fortsatt vinne veldig masse spill. Det raser jo inn konkurranseforslag her.
Det gjør ikke egentlig det, altså.
Så det gode muligheter for å vinne. Send inn noe kreativt til post@doublejump.no eller send en melding til oss på Facebook-siden av vår Double Jump. Send inn en god spillhistorie, send inn en vits, send inn en artig tilbakemelding, hva som helst, og du kan vinne et av en hel remse med gode spill, blant annet de vi har pratet om i dag. Og for flere av de. Ja.
Ikke verst. Men, ja. Jeg tror jeg har jo en XCOM videoserie gående på kanalen vår.
Hvordan går det med den?
Den har stått litt stille en stund nå. Det rett og slett jeg tror jeg skal skylde på Division og 70 timer med det. At jeg har satt en liten stopper for det, men jeg har gode intensjoner om å gjøre meg ferdig med den. Og da tror jeg kanskje jeg skal prøve å få til en Dark Souls 3 greie på kanalen vår.
Fordi Double Jump på YouTube, så det bare å gå inn der og abonnere også. Kan dere se hvor grovt gjør han feile i XCOM innimellom?
I det spillet også.
Ja.
Er det noen ute i salen her som har noen spørsmål kanskje til oss, oss to som sitter her hele tiden og hver uke, eller til våre to gjester, så er det bare å fyre løs. Altså det, nå har dere muligheten.
Yes.
Hallo.
Hei.
Jeg tenker på Journey to the West og litt det med hvordan det ikke så mange norske spill tidligere som har prøvd den franchise-tankegangen som dere kanskje nå litt inne på. Mm-hmm. Og det finnes jo mange andre medium også. Det nok, tenker dere noensinne på å trekke Tesla-grad ut av dataspillverden också. Eller den verden.
Vi är god på att lage dataspill. Och det är ju ett problem i den sammanhangen. Inte vi är inte lika god på att lage animationsfilm, tegneserier, den typen ting. Men det är inte sagt att det inte hade varit jättegøy att lage de stingarna. Jag tror det är så viktigt att vi finner en riktig partner att jobba samman med för att kunna göra den typen ting. Ett sällskap som var sånn, i närheten i Norge för exempel hade varit att föredra, men tiden vil vise. Altså, vi håper å få til en verden som folk ønsker å komme tilbake til og få karakterer og historier som de ønsker å følge. Og selvfølgelig å gjøre andre medier er kjempespennende. Ikke at vi har gode historiefortellere og skribenter, men igjen, og vi faktisk gjør animasjonsfilm for eksempel, det har ikke vi mulighetene til.
Så ingen Tesla-grad-roman de neste halvårene, altså?
Da blir det litt lite skriving på spillet.
Det som interessant når du nevner roman, det det at det det vi alle har verktøyene til å lage. Men det det som skremmer meg mest å skulle prøve på også.
Har du flere spørsmål her?
Ja, det jeg skulle bare si at jeg synes det en innsikt og en utrolig viktig observasjon, det som du sa med disse spillverdene som aldri av en eller annen obskur grunn ikke blir brukt om igjen. Altså sånn, det lages nye spill, og for eksempel Witcher 3, vil jeg si, jeg har hatt en litt sånn love affair med det en god stund, og så innså jeg plutselig at sånn, jeg har egentlig strengt hatt lyst til at det skal være en verden der jeg kan jobbe litt sånn GTA-messig. Altså, jeg har lyst til å være den Witcheren, men etter 60-70 timer så merket jeg at sånn, fy faen, så lang tid dette tar, det så ufattelig tregt. Og jeg har jo forelsket meg for 18 år siden i en sjanger som ja, egentlig kreativt død, 4X-sjangeren. Sånn. Og jeg føler jo meg, altså av og til så sitter jeg og har lyst til å felle en tåre over at de som produserer 4X-spillene så bunnløst ukreative. Men samtidig så det sånn, kanskje det skulle vært et spreadsheet. Sånn. Jeg hengner jo tilbake til Master of Orion 1, som jeg mener at det mest solide 4X-spillet som laget. Ikke fordi det penest, men fordi det gjennomsolid. Det gjennomdesignet. Det har et super tight system. Og så kommer det nå sist her, siste jeg spilte, jeg tror det var Polaris Sektor, som noe av det mest grusomme jeg noen har vært borti. Det så lite innovativt. De har et segmentert research-system som alle som liker den type spill bare sånn her, åh, dette dødsspennende. Men poengene du putter i de, det de samme poengene i alle segmentene. Så de har segmentert systemet, men de har ikke laget et system som faktisk har behov for det. Så det helt sånn, ja, jeg enig. Vice City, etter det så var det vel ikke noe særlig mer GTA, og i 4X-sjangeren har den stoppet på 90-tallet en gang, så det jo grusomt.
Du synes vel det helt forferdelig skremmende med et nytt Master of Orion, du da?
Nei, det faktisk så godt designet, grunnleggende. At det, jeg har ingen issues med det spillet. Jeg hadde issues med det fordi at jeg visste ikke at det var early access. Det hadde, jeg har ikke fulgt med på akkurat den biten på lenge. Men jeg så jo det at det hadde de tenkt å utvikle. Så jeg regner med at de kommer til å lage et wargaming.net-verdig spill av det. Om det blir spennende eller ikke. Voice actingen og alt det der kleint, synes jeg. Men nei, det tror jeg blir et veldig bra spill, faktisk.
Kult. Ja, det tror jeg også. Jeg har veldig tro på det. Jeg kjenner veldig godt igjen det der med å forelske seg i en verden, og så måtte grinde for å komme til neste plattpunkt, og du føler liksom, nå har jeg gjort dette her i 100 timer. Men det var veldig kult. Jeg var veldig, ble veldig forelsket i Mass Effect-settingen. Alle karakterene, og, men jeg synes ikke combaten var så veldig morsomt.
Jeg synes det var
veldig, veldig kult på Mass Effect 3, hvor jeg hadde da sånn der, de hadde en difficulty setting som var, hva var det den het? Den var under easy, den var cinematic difficulty. Du kunne bare, du var liksom Rambo, du kunne bare løpe gjennom levelene. Det å gjøre et level, det var egentlig det det tok.
Jeg skrur alltid opp igjen, jeg blir så fløy.
Nei, altså på slutten der, så jeg var bare engasjert i hvordan gikk det miljøret, og hvordan, altså, hvor skulle dette ende. Jeg kjørte siste halvparten av treeren, så kjørte jeg på Cinematic.
Nei, jeg skal børne gjennom Witcher 3 på laveste grad, for jeg gidder ikke mer. Det rett og slett. Jeg har lyst til å se storyen. Altså, combaten og styresystemet Witcher 3 noe av det beste jeg noen gang har spilt, minus alt det som folk spiller det for, combat-greien. Combat, så uinteressant. De lovet jo en veldig innovativ og veldig spennende modell for monster hunting og sånt, men det, nei. Det er ikke det det spillet handler om i det hele tatt. Men for, det var bare egentlig for å skryte av det du sa, det med de verdene, det så sant. Altså, disse lagene, all den arkeologien du kunne hatt i spill, når de gikk rundt i, altså, post-apokalypsen. Når zombie-sjangeren død om noen år, så kommer vi til å endelig se spill som faktisk kanskje innoverer litt grann igjen, for det, nå ble det litt mye de siste 10 årene.
Men Fredrik, du snakket litt om dette med vanskelighetsgrad og det å gjøre det veldig, veldig enkelt. Som spillutvikler, du føler ikke at du på en måte tar noe vekk fra spillet da? Altså hvis du har stått og brukt time opp og time ned på å balansere og gjøre ting utfordrende, og så bare legger vi den biten nærmest helt flott?
Nå er jeg i den lykkelige situasjonen her jeg sitter, at jeg ikke lager sånne spill. Dette jo spill jeg konsumerer. Så da får jeg et helt annet forhold til det. De spillene som jeg lager har jo som regel ikke difficulty settings, ikke sant? Og det liksom, og spillet hele greien. Altså alt gameplay egentlig. Men jeg skjønner hva du mener, ja. Hvis jeg hadde sittet og vært lead designer på Mass Effect, så hadde jeg syntes det var litt synd å høre at jeg sa sånn som jeg sier. Da det jo tredje spill i en serie som sånn der, altså Mass Effect jo også et spill sånn som du sier til dere, så det litt sånn absurd å snakke om hvor mye tid bruker du på Mass Effect liksom. Altså det 30 timer hvis du burner gjennom, men lett bruker 100 på et av de. Men når det så mye content, så lenge, og man kanskje sånn som meg egentlig har hengt med BioWare siden Knights of the Old Republic, ikke sant, så det jo, det hjelper jo ikke det heller.
så det jo ganske forståelig da, at det blir litt sånn yet another cave, more robots coming your way. Og jeg vet jeg kan ta de. Det liksom ikke sånn der, jeg får ikke det der adrenalinkicket lenger når jeg yes, endelig klarer det. Det mer sånn der frustrasjonen av ikke å klare det og tenke at ja, nå skal det være over.
Jeg kjenner meg godt igjen I det. Var det flere spørsmål?
Ja, det spørsmålet fra Linn Søvik fra internett. Det rettet mot Rain Games og Turbo Tape Games. I kjent Linn Søvik-stil, for de som kjenner hon. Hvor Rain Games og Turbo Tape Games om 5 år?
ja, Rain prøver jo da. Vi kommer jo da til utgitt World to the West, selvfølgelig. Vi kommer forhåpentligvis til å ha fått ut et spill til med main teamet. Men det vi prøver å gjøre at vi forsøker å se om vi kan få noen simultane utviklingsteams, helst. Så at vi klarer å få opp raten vår lite grann. Kanskje vi har funnet en partner som lager tegneserier sammen med oss. I så fall kanskje vi har fått god fart på, på den verden eller universet vi bygger. Da. Så om 5 år eller kanskje 10 så har vi et håp om å prøve å bygge opp noe som ja, så blir kjent I verden for mer enn et spill, men altså en verden som folk kommer tilbake igjen til og har det gøy med. I forskjellige spilltyper, og kanskje også I forskjellige medier.
Ja, Turbo Tape Games, vi sikkert her I Bergen på en eller annen fest, der hvor Linn også ikke sant? Sånn som vi har vært I mange år. Nei, altså, vi har jo litt samme tankegangen. Vi prøver jo å brande Turbo Tape Games, vi nå da, og det jo derfor vi rendyrker de tingene vi gjør sånn som vi gjør det nå. Om 5 år, 5, 6, 7 år, et eller annet sånt, så jobber vi nok med større produksjoner. Vi har sannsynligvis gjort 1 eller 2 lisensprosjekt til. For vi ser på det som en veldig god stepping stone på å få navnet vårt frem. Og så antar jeg vi på like linje med Rain også, eller vi ønsker I alle fall å komme I posisjon til å bruke Turbo Tape Games navnet som et varemerke, sånn at vi kan jobbe på våre egne unike IP-er som vi utvikler internt. Så, ja.
Er det utfordrende å være spillutvikler I Norge?
Det lettere nå som kronene svakere. Nei, men Norge har alltid vært et dyrt europeisk land. Det faktum at det ble litt billigere på et vis, eller det vil si at det salget vi har I utlandet nå har mer å si, det viktig. Det også sånn at før norsk filminstitutt kom på banen, så var det tydeligvis nesten umulig. Du ser nesten alle de norske spillselskapene omtrent like gamle som støtteordningen. Det ikke nødvendigvis fordi vi trenger å leve av støttepenger, men fordi investeringspenger, altså investeringskapital til spill I Norge har vært ikke lite, men fullstendig ikke eksisterende. Det har vært utrolig vanskelig å få stablet noe, å starte noe, rett og slett. Med mindre du var tilfeldig hvis du hadde ekstremt lyst til å lage spill og hadde masse penger, hvilket en kombinasjon som stort sett ikke eksisterer. Så kunne man da ikke lage de spillselskapene. Du kunne ikke få det gjennom de første årene sine. Nå det mulig. Nå ser vi også at vi får en hel haug med spillselskaper samtidig. Det vil ikke si at alle kommer til å klare seg. Vi har allerede begynt å se at noen av de som har kommet etter hvert har begynt å forsvinne igjen. Men andre blir sterkere og vokser frem. Og jeg tror at så fort en del kommer, gjør nettopp det å få sitt særpreg, sånn som dere gjør, sånn som vi gjør, sånn som jeg ser veldig mange andre på en måte begynner å bli veldig flink til å lage spill av en viss type, eller gjøre ting på en viss måte, eller finne sin, om det enten å lage det, bygge IP-er for andre, men kjent for det, eller faktisk bygge hele spill på lisens for andre, det ser vi noen som gjør, eller om man lager spill, bruker spill ut til reklame, eller den type ting, om man lager en egen IP, eller om man baserer seg på et spesielt marked, så blir man utrolig flink den ene tingen, og man finner en måte å få selskapet sitt til å bli lønnsomt på. Som sagt, med kronen som er nå, så de norske lønningene kompetitive I forhold til de andre stedene som utgir mye spill. Det vil seg resten av Skandinavia, USA, nå også Kanada, fordi de stjeler alle andre sine spillutviklere, og Japan. De stedene ikke billige å jobbe heller. Så
hvis man, altså lavkostlandene gjør noen få spill, men du ser de fleste kommer fra dyre land altså. Så det går helt fint å utvikle spill her også.
Ja, det går veldig fint å utvikle spill her, og selvfølgelig, altså man vil jo se i en sånn vekstfase som vi nå, så vil man jo se noen falle fra, men det betyr ikke at ikke det en sunn bransje av den grunn. Altså, bransjen sunn også i den grad at det at veldig mange team prøver seg, det fører jo til tilsig til det større spillutviklermiljøet i Norge, og folk blir plukket opp, talenter blir plukket opp, ideer blir plukket opp. Det råtner liksom ikke på rot, det blir ikke sånn, det blir ikke en sånn ensrettet, litt sånn der ekokammer-bransje av det. Kulturelt og teknologisk så jo Norge et veldig bra land å drive spillutvikling i, altså der vi et veldig moderne, langt fremme land, folk har veldig forståelse, selv de litt eldre generasjonene har etter hvert begynt å vokse opp med dataspill og anerkjenner det. Men selvfølgelig altså risikokapital i kultur- og underholdningsfeltet, det jo ikke akkurat, det står ikke noe sånn svær stjerne i margen bak Norge sånn historisk sett på det. Der har de kanskje vært flinkere i Sverige og Finland, men jeg tror også det endrer seg, særlig når vi ser noen levedyktige suksesser som selvfølgelig, de jo for få, sånn som vi står akkurat nå, men de begynner å poppe opp, ikke sant? Og så lever vi jo i Norge, vi lever jo i den norske økonomien, selv om, som Peter sier, så det mye internasjonale inntekter, men når det gjelder investeringssiden, skattemessige sider, altså støtteordninger som vi kan være del av, midler vi kan hente og sånne ting, så lever vi jo i det lukkede kretsløpet som det norske kretsløpet. Og sånn sett så ikke høykost nødvendig hvis det verste man kan være borte heller. Det viktigere å ha kulturell kapital, kompetanse, et sterkt miljø som positivt, som man kan spille på og teste ut ideene sine mot. Og det har vi til gangs.
Kan jeg spørre, er det en sammenheng i at de siste årene har poppet opp veldig mange norske spillutviklingsfirmaer, og det at Funcom har på en måte flyttet en del ut og ikke ansette så mye folk lenger?
I Oslo det veldig sterk sammenheng der. Eller du kan si at det ikke helt korrekt den historien. Funcom jo tilbake igjen. Og mange måtte slutte når de flyttet, for de ville ikke flytte når de flyttet. Noen har sluttet senere. Men Funcom eksisterer selv her nå. Men vi ser jo at mange av de som har, du kan si, falt av, har startet egne selskaper. Du har en hel kløster i Oslo med ex-Funcom. Fra alle mulige tidspunkter Funcom mistet folk. Og veldig mange av de utrolig dyktige. Altså det faktum at vi hadde et så stort spillselskap i Norge en periode, har definitivt skaffet massevis av kompetanse inn, og gitt mange styrken eller kompetansen til å bygge de nye selskapene. Da. Men som sagt, på grunn av Funcom satt i Oslo-området, så har de fleste andre nedfallsselskapene også endt opp der. Du kan kjenne kanskje Ragnar Tørnqvist, så du Red Threads har fortsatt drømmefall IP-en fra det som Funcom hadde før. Da det Jørgen Taralsen som lager Trolls vs. Vikings, som selv ex-Funcom og har flere derfra også. Da Grimnir som lager et veldig stilig sånn vikingaktig eventyrspill, som kommer derfra. Det en god del folk på Artplant, som kommer derfra. Artplant kan det godt hende mange ikke kjenner til, som de følger med på norsk spillutvikling, men jeg kan si at de lager masse store, stilige spill på oppdrag fra utlandet, så du kan si at det ikke de selv som utgir spillet, men det de som produserer det. Det de faktisk ganske gode på.
Jeg vet ikke om det var flere spørsmål fra salen. Ser det ikke sånn ut. Vi har et siste online-spørsmål, også det fra Linn Søvik. Det er til deg, Fredrik. Når dere skal lansere The Astonishing Game, får dere med dere Dream Theater til Bergen og hele lanseringsfest i Håkonshallen?
Ja, vi får se. Om Håkonshallen det ideelle stedet å ha den festen, det vet jeg jo ikke.
Live Bergen. De har jo alle muligheter i Bergen for tiden. Ja. Der har de jo hele den der svære festarenaen utenfor. Faktisk rett i nærheten av Håkonshallen. Så kan man ta alle sammen inn på Gilde etterpå. Det blir perfekt follow-up til en god konsert nede på Koengen.
Ja, men vi har jo steder som London, Las Vegas, Tokyo.
Ja, ja, ja. Vi hadde Metallica innom også. Vi har hatt de fleste.
Jeg tenkte vi skulle ha en sånn der lanseringsfest med Immortal og Dream Theater.
Ja, ja, ja. Det bra.
Ja, nei, men da tror jeg vel egentlig tiden begynner å løpe litt fra oss, Marius.
Klokka slår som den gjør.
Den gjør det. Det var først og fremst takk til alle som hadde lyst til å komme og høre på oss. Og se på oss også, for så vidt. Det veldig uvant.
Ja, egentlig litt heldigvis. Fordi det ikke alltid så bra skue, tror jeg, å kikke på oss der vi sitter i våre egne hule. Gjerne sparsomt bekledd og med en pils i den ene hånda og en mikrofon i den andre. Det, ja.
Ja. Det går vel heller i kaker og kaffe etter det jeg har erfart i hvert fall.
Ja. Ja, kanskje.
Fortsett å sende inn ting til konkurransen, dere som vil det. Vi tar kontakt med de som vinner. Du har fortsatt tid, Fredrik, til å sende inn svar.
Ja. Kan jeg ikke bare si
på et spill? Jo, ja, det er det.
Fri deg noe du ikke har tid til å spille. Ja.
Nei, takk til alle som, takk til alle som kom. Takk til alle som så på internett. Da det vel egentlig bare å si takk for oss.
Det var veldig hyggelig. Takk til Bergen Offentlig Bibliotek som ville ha oss.
Ja.
Kanskje vi dukker opp live her eller et annet sted i fremtiden, men kan i hvert fall følge med oss videre på SoundCloud og iTunes og YouTube og
Facebook og Twitter. Og. Vi stort sett overalt. Ja. Takk til Peter, takk til Fredrik for at dere ville være med. Det var veldig hyggelig.
Veldig kjekt å være her.
Endelig noen som kan nå.
Takk for at vi fikk komme.
Takk for i dag, alle sammen. Ha det bra.
Og selv takk.